Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han har gitt ut over 1000 skiver. Han har arrangert talløse konserter, og han har gitt ut en haug med bøker om musikk. Han har også jobbet i plateskapet, vært manager for masse artister, og har dessuten spilt inn en plate. Men den synes han selv så fæl, at han har kjøpt opp alle eksemplarer som finnes av dem, og ødelagt dem. Dessuten har han en av Norges største platesamlinger, og da skjønner kanskje en del folk der ute at dagens gjest, det ingen ringere enn Christer Falk. Da det en udelt stor glede og ære å ønske velkommen til selveste Christer Falk. Velkommen til podcasten vår.
Tusen hjertelig takk. Dette den eneste podcasten jeg hører alle podcastene på, og veldig, veldig glad i. Til og med han fyren som spilte cello eller noe sånt fra Tromsø.
Knut Erik Sund, Christer.
Ja, jeg ble så skikkelig wow. Jeg ble glad i han også.
Ja, så bra, Christer.
Det fint at det finnes en ordentlig musikkpodcast, for du det vel nesten alene om.
Det här tyder på att bli väldigt god stämning I studio med.
Ja, jag börjar smiska för du har så mycket på mig att jag bara måste si allt det fina.
Start med att vara hygglig och så får vi ta runt
det går nedover uansett.
Nej, men väldigt väldigt kul att ha dig här Christer och du är ju känd för många olika ting men sånt som jag känner dig som vän och som fälles intresserad så känner jag dig primärt som en musikälskare, en lidenskaplig musikälskare. Det är sån jag blir känd med dig och det är sån jag tänker om dig I först och främst.
Ja.
Och det är väl först och främst det du också är. Hvis du ska definiera dig själv på något vis.
Ja, jag har liksom inte så många hobbyer vid sidan av musik för det är inte plats till så mycket mer, men jag har liksom musik sån väldigt högt och så har jag lite film och så har jag backgammon och badminton. Det är liksom de kanske är 5% var.
Badminton.
Ja.
Det artig. Det rett svært miljø for deg I Norge.
Nei, men det jo verdens største sport. Det større enn fotball.
Hæ?
Ja.
Badminton?
Altså I Asia, altså Kina, Malaysia, India, sånne land, så badminton så uendelig mye større. Så folk som spiller...
Altså kjøttvekta med badmintonspillere ja. Større enn fotball.
Så men det jo klart I prosent I resten av verden, så det jo ikke det. Men altså, Asia trekker så mye opp. Det bor jo omtrent en tredjedel av verdens befolkning I Asia. Så
herregud, hvor forvirrende det her var. Ja. Så hvis badmintonfolket og fotballfolket gikk til krig mot hverandre, så har fotballfolket fått juling av badmintonfolket?
Ja, de veldig tynne I Asia.
Ja.
Også de tjukke fotballsupporterne. Så det, jeg tror at de hadde tapt allikevel, men de hadde vunnet med stilkarakterer.
Ja.
Fordi jeg hadde mer sånn.
Vi får ta en egen badminton-podcast når jeg starter opp det.
Ja, det
så, du den første gjesten jeg kommer til å boke når vi skal ha podcast om badminton.
Cool.
Du jo særdeles aktiv og har veldig mange jern I ilden innenfor det vide begrepet musikk. Hva du holder på med sånn akkurat for tiden?
Akkurat nå så driver jeg holdt på med det I 3,5 år, noe som heter Norske Albumklassikere, og det var vel noe som kom ut av pandemien, for da altså, alle satt seg ned og tenkte, så deilig, nå kan vi pusse opp hytta og alt mulig sånt nå I pandemien, og da, nå har jeg en dame som veldig aktiv, som pusser opp hytter under pandemien,
ja.
Og hun mye flinkere enn å pusse opp hytter, så da kan man liksom overlate det til henne, men da satt jeg og da klødde litt I fingrene, så den dagen Norge ble lagt ned, så startet jeg jo først en sånn der strømmekonsertserie, vi laget vel noen sånn 150 konserter eller noe sånt nå.
Det heter koronarulling eller noe sånt, ja. Ordspill på kronerulling og korona.
Ja.
Ideen var jo da at man skulle kunne se konserter fremført uten publikum, og så vips penger til et eller annet.
Ja, altså det for gærent at artister både blir blakke, det var jo liksom, vi visste jo ikke hva dette var, en pandemi som Norge stenger ned, men det var jo på ubestemt tid, og så tenkte vi, ok, vi trenger egentlig bare et sted, vi trenger soloartister først og fremst, etter hvert ble det også band, og så trengte vi en eller annen som var god på å filme, og en som skulle skru lyd I et annet rom, så vi hadde liksom masse folk da, som var redde for å bli arbeidsledige, som plutselig fikk tidenes jobb, altså
ja.
Han fra Munch, Ivar Mykland.
Stavanger, mener
Nei, Kristiansand. Sånn, ja. Han drev noe som heter Millimeter Media, eller sånt, som, ja. Som filmet som flerkameraproduksjoner.
Ja.
Så det som var gøy var jo at vi visste ikke helt hvor bra det skulle gå, men to dager etter at det ble lagt ned, da hadde vi første konserten med Jonas Alaska på sentralen. Jeg husker ikke helt hvor mye penger han fikk, men jeg husker at Christian Christensen fra ja. Harstad, han... Ja. Han spilte, og han skulle spille sånn 45 minutter, men etter hvert så skjønte vi at han tjente liksom mange, mange tusen kroner I minuttet.
Så jeg, for
det var live, vet du, så dette så jo ikke han, mens han spilte, han stod der og blomstret og skulle ha lille settet sitt, og så plutselig så måtte jeg jo vise en sånn, jeg måtte skrive på skilt, du må snakke mer mellom sangene, Christian, for du tjener 5000 kroner I minuttet, eller sånt, så jeg tror han...
Og du stod som en sånn her trener, liksom, som, altså bak kamera, liksom.
Ja. Og da hørte jeg bare huske han sa, jeg født I tyrens tegn. Så da tenkte jeg, okay, kanskje ikke helt der, men da endte det at han slang på noen sånn Jeff Buckley cover-versjoner opp, som på slutten av, for 10 minutter til var jo tross alt en månedslønn.
Så, ja, ikke sant.
Så jeg tror han hadde 400-500 tusen han på
en time. En halv mil?
Ja, og det var jo liksom året hans I boks.
For man ble jo jævlig lei av de her konsertene. Ja. Til å begynne med så var det liksom så var det en sånn befriende at det var noe som skjedde, at man kunne på en måte sette seg ned og se på ting. Så husker jeg jo, jeg og kona satt jo og vipsa og så på ting. Og så gikk det over at jeg begynte bare å vipse uten å se på.
Ja.
og da falt det liksom litt sånn bunnen ut. Men de her snakket med som gjorde det her som artister, det at de som var tidligst ute, det var de casha inn.
Oi,
og jo lenger ut du kom, jo mindre payoff fikk du da, bokstavlig talt.
Vi hadde vel, jeg tror den som hadde mest var 600 000. På en konsert,
ja.
Og så var vel noen nede I kanskje sånn 10 000, men likevel, jeg tror bare folk var så hypp på å spille. Ja, og det som var det gøy også, at vi lagde jo opptak, og det var kjempegod lyd, det var jo de beste lydfolka og bildefolka som var, så alle sitter jo nå med hver sin promovideo, et gøyalt minne fra en pandemi,
ja,
og så kan de jo klippe opp, og hvis de skal lage solokonserter senere, så kan de bruke det som sånn, hvordan låter du alene da, Odd Nordstoga? Jo, ja. Norsk har du høyere her, ikke sant? Så kan han sende liksom... I en eller annen sang.
Han tror jeg ga alle pengene til Røde Kors.
Ja, han var en av dem.
Han var liksom sånn, jeg trenger ikke de pengene, men han gjorde det.
Han gjorde det faktisk.
Det var jævlig bra også, den Nordsjøga-konserten.
Ja, veldig. Ja. Nei, det var ganske gøy. Så det var liksom det, og når det, og så lagde jeg jo festivaler. Altså, jeg husker på en mandag, så tenkte jeg, faen, hvor gøy å lage en jazzfestival.
Ja, det en typisk ting man tenker på en mandag.
Ja, mandag var gøy å lage, og så begynte jeg å ringe på mandagen, og sa han, kan du komme på onsdag og spille konsert Aril Andersen? Klart jeg kan, jeg sitter bare her likevel. Fint. Og så var det sånn Nils Petter Målvei, Bendik Hofstedt, og de bare tok hele runden, så plutselig hadde jeg 16 acts som skulle komme da og spille på 3 dager. På 2 dagers varsel.
Altså en koronafestival.
Ja, og den skulle vi da strømme, og så var jo planen at vi skulle selge denne festivalen til andre jazzfestivaler rundt omkring I verden, så de skulle få en eksklusiv norsk jazzfestival. Og det gjorde vi. Vi solgte jo veldig billig, mer sånn, fordi det gøy å spre det ut da, men det var liksom, jeg tror New York hadde vel en sånn, New York Jazz Festival hadde en norsk uke, og, så, ikke sant? Og alle disse konsertene prøvde jo å selge enkeltvis. Liksom, det var gøy, fordi at det var liksom aldri, vi har aldri vært I en sånn situasjon før, og da blir jo folk veldig passive ofte. Jeg var ikke William Burroughs som sa, jeg fikk en t-skjorte av Bjørn Oppsal, fotografen, og da sto det faen, Egon Holstad. Hva sto det på den t-skjorta mi?
Det må jo jeg trodde det stod faen, Egon Holstad på t-skjorta.
Nei, det
var jævla skummelt.
Nei, det står, when the going gets weird, the weird turn pro.
Hey.
Og det kjente jeg bare, yes. Ja,
det har vært nydelig.
Det jo weird.
Ja, visste du det?
Ja.
Det var jo en sånn berømt snøball som begynte å rulle.
Ja.
Og du får en spin-off plutselig med den jazz-greia, og så begynner du å tenke på fysiske skiver.
Ja, for da lagde jeg de der samme Big Dipper, de der konsertene som skulle ende på plate. Da strømmet vi altså en konsert som vi ikke viste. Vi preppet den videoen og preppet lydspor og alt mulig sånt, og sendte plata til testpress, og så sa vi...
På vinyl.
Ja, på vinyl. Ja. Og så sa vi at hvis du kjører... Altså, vi skal sende en konsert med Lars Lillo Stenberg.
Ja.
Den konserten går 8:00 på torsdag. Hvis du bestiller den plata, altså resultatet av den konserten, mellom 7:00 og 9:00, da får du den signert. Hvis du bestiller den fra 9:00 til 7:00 dagen etterpå, altså I løpet av 24 timer, da får du plata usignert. Og hvis du ikke bestiller den innen 7:00 dagen etterpå, så vil du aldri I hele ditt liv få tak I den plata. Og det var faktisk en så utrolig gøy idé, fordi at det satt jo utrolig.
Ja, for da appellerer jeg jo til på en måte samlergene og de gærne kompletistene der
ute. Ja, og Lillo har jo, Lars Lillo og Lillos har jo masse, sikkert flere hundre, og så det de som syntes det var gøy, og så var det de som tenkte shit, han skal spille sanger han har vokst opp med. Han satt jo og spilte liksom koselige versjoner av gamle 70-tallslåter.
Og sånn hankerslagerne.
Men han spilte liksom bare sånn, dette her det jeg oppvokst med, og så fortalte han historien, men det klippte vi bort da til selve plata.
Ja.
Og vi endte opp å selge liksom 1500 LP
Å fy faen, det, så ja,
det
mye, ja.
Vilt mye, og yes. Vi gjorde også med, Lars Lillo og bare Egil, som var den mest koko konseptet, altså jeg ringte til...
Ja, for den der krigen mellom ja. Egil og... Han Egil har en sånn krig med
Egil
Lars Lillo.
Egil har en usynlig krig
med Lars Lillo. Som fortsatt på sånn rap-krig i...
Ja, ordentlig beef, hvor Lars, eller hvor Egil liksom lager sånne hissige drittslenger, ikke hissige engang, de veldig søte sånne drittslengerlåter til Lars Lillo, og Lars Lillo visste nesten ikke om det en gang. Og så endte det om at de skulle da battle på scenen, og det endte jo med at da Lars Lillo lånte bandet til Egil, og det var også en jævlig morsom dobbelthjelpe, med, som egentlig ble en sånn rock-opera, hvor de snakker og krangler mellom sangene, og Egil føler seg liksom, prøver å ta Lars, og han Lars, jeg vet nesten ikke hvem du er, svarer han. Så det var utrolig gøy.
Det. Veldig morsomt. Ja. Og så begynner da å lage en idé som tar helt av,
ja.
Som er videre fra det her igjen da,
ja.
Med å få ut, altså norske plater som har vært på CD og ikke har vært på vinyl, skal du prøve å få folk til å kjøpe på vinyl med sånn her såkalt crowdfunding, altså at folk,
ja.
Folk finansierer det, nok mange folk finansierer det på forhånd til at man kan forsvare en produksjon av det, og da setter du det i gang. Og så tok du også de skivene som bare har vært ute på vinyl, og fikk de ut på CD. Og det her har jo da utløst et ras av, jeg prøvde å følge med, jeg måtte avfølge de siden der på Facebook, for at det dundret inn så mye hele tiden.
Ja, vet, vi, det blir mye, og det ikke noe gøy å følge meg på Facebook, for jeg jo bare en salgskanal, så jeg har liksom venner som sier, vet du hva, kan ikke du legge ut et bilde av ungen din eller sånt en gang iblant, fordi at det så dritkjedelig.
Men hvor mange CD og hvor mange LP har det blitt av det her nå?
Men jeg tror vi oppe i 150 de LP-er, så det vel noe sånt som altså, 700-800 CD hvis vi blander inn alle disse CD-ene i bokser og sånt også.
Er vi oppe i nesten 1000 skiver da?
Ja, og så det jo EP-er, og så har vi disse andre seriene våre som sånn lost albums. Altså hver gang vi har snakket med en artist, å, kjempegøy at du tar tak i dette her, det var gøy å få den plata tilgjengelig igjen. Og så kommer vi i snakk, og så, ja, vi spilte jo inn en plate i 77, vet du, men den kom jo aldri ut, fordi ja, bassisten lå med kjæringa til trommisen, og så ble vi oppløst.
Sånne basement tapes.
Og det synes vi ganske gøy. Og så har jeg gjort et avtale med Kongsberg Jazz Festival, og vært i snakk med NRK og en del sånne andre folk som har sittet på gode arkivopptak, liveopptak fra festivaler og sånt nå. Så nå skal jeg gi ut i hvert fall, jeg tipper det blir 30 arkivopptak fra Kongsberg Jazz Festival, med alt ifra, altså de har jo Garbarek, de har Terje Rypdal, de har jo Dream, de har...
Er det utelukkende norske ting da?
Norske ting, ja. Ja.
Mm.
Nei, vi holder oss til norsk. Nå har jeg også tatt domen på svenskaalbumklassiker.se, men så kjenner jeg på meg at, vet du hva, altså de 3,5 årene har jo gått veldig fort, men altså jeg har jo blitt sikkert 68 år eldre på de 3,5 årene, for jeg har jo sittet fra jeg står opp på morgenen og svarer på mailer, og det er stort sett hyggelig, og så er det alltid sånn der, hvor blir det plata mi? Da må jeg finne den givelista, det tar meg 5 minutter, men vent litt, så skal jeg, og så blir du nedringt, og nå har jeg sluttet å svare på telefoner, for folk jeg ikke vet hvem er.
Men det er veldig fascinerende å høre om det her fra utsida, for at jeg intervjuet en kanadisk musiker som heter Daniel Romano.
Ja.
Under pandemien så ga han ut, det var sånn 8 eller 12 plater på ett år.
Vi snakket om det.
Og så sa jeg til han at de platene her som du bare gir ut digitalt, så bør ikke de ut fysisk. Så sier han, har du lyst til å gi det ut? Sier han i intervjuet. Så jeg har ikke noen plateselskap lenger. Jeg hadde drevet og gjort noen sånne her ting før. Og da kommer du på døren på sånn telefon. Hvis du bare trykker opp så mange, og så mange, og bla bla, og så du har liksom hele regnestykket for deg i hodet.
Ja.
Det skulle du gjøre, liksom. Men nei, ja, du skal ha meg til å trykke på knappen omtrent. Ja. Jeg fikk jo helt panikk. Nei. Masse arbeid. Masse slit.
Ja, eneste du skulle egentlig bare trykke på en knapp, da.
Ja. Men det som fascinerer meg med hele det greia her, som da startet med de konsertene, og som ender opp med fysiske produkter, og du sitter nå da og egentlig kaptiverer norsk kulturhistorie fra Kongsberg Jazz Festival, som har vært en sånn hjørnestein i norsk kulturliv i mange år.
Mm.
Så tenker jeg sånn her, hva er hovedmotivasjonen bak det her? For noen penger tar det for gitt at du sitter igjen med. Du må jo ikke livets opphold på noe. Sånn, hva er drivkraften ditt til det her?
Noen av platene går jo bra. Man vet jo på forhånd cirka hva som går bra. Av og til får man jo litt sjokk at faktisk noe funker bedre enn annet. Men altså for meg, jeg hadde jo hatt mer å tjene sånn i tid. Hvis jeg hadde målt tid i penger og tid i som måtte det er noe hellig på en måte, så hadde jeg jo funnet de 200 platene som selger mest. Og så hadde jeg jobbet skikkelig hardt med de.
Ja.
Mm. Men det er jo, altså, når du tar kontakt med en eller annen person som sitter på et kjøpesenter og røyker, han får sikkert ikke lov å røyke engang på kjøpesenteret i Rjukan, og så var han litt stor i 1976, og så er han kanskje 75 år gammel, den gleden du har av å ringe og spørre først, det greit at vi gir ut den I serien vår? Ja. Så blir du jo faktisk jævlig altså, glad.
Altså, ja, rørt, sikkert. Ja, rørt, sikkert sånn. Og stort også. Ja.
Og så får man gjerne, sånn, jobber jo litt press og sånn også, så plutselig så får du en dobbeltsidig ruka om Arbeiderbladet eller sånt nå, og så ja. Kan de sitte på senter, og så kommer folk, jøss, jeg visste ikke at du, ikke sant? Det litt sånn, det jo den kule bieffekten av det.
Absolutt.
Men det klart at noen av platene her går dritbra.
Ja.
Og det de jeg lever av, på en måte. Konseptet jo sånn at hvis x antal mennesker forhåndsbestiller denne plata, da lager jeg den for dere. Ja. Det det jeg sier.
Det jo grunnkonseptet ditt på alle de her.
Ja, det det. Ja. Og det jo cirka 120-150 liksom et ganske sånn greit snitt, så lenge man slipper å ha utgifter på innspilling og sånt, for det jo noe helt annet. Men selve opptrykk og sånt, da det cirka 100-150 da, la oss si det.
Ja, for her finnes jo opptakene allerede.
Ja, ja.
Det jo litt av grunnprinsippet.
Så de må jo finnes, altså de må jo leites fram, du må finne masterne som gjerne ligger på Nasjonalbiblioteket, og så må du jo ta og hente ut digitale filer derfra, det jo et par tusen kroner, og så skal du remastre det, det jo gjerne noen tusen, og så skal du finne originalt artwork, du må skrive opp, og så skal jo Arvid Skanke Knudsen, altså min faste husskribent, han skriver jo liner notes. Det liksom en del sånn mikmak-designere som skal gjøre det og sånt, men det jo en ganske sånn, nå vet vi hvordan det gjøres, og 90% finnes det jo masterteipet på, og så det 10% du må rippe fra vinyl, og da det jo
ja, at du bruker en LP ja. Som masterteip på en måte. Da
må du finne en sånn pent spilt plate, og nå finns det jo såpass gode systemer som gjør at du kan fjerne knittring og sus og...
Det eksempelet jeg nevnte da du ringte meg om den Romano, da jeg fikk panikk, så det bare sånn her... For jeg har vært utsatt for dine overtalelsesevner på sånn bokprosjekt som du har fått meg til å skrive, og to ganger har du gjort det. Og det sånn her... Det høres så jævla lett ut når du ringer.
Ja.
Og du så utrolig sånn, så er du så enormt vennlig, ja. Og så har du sånn her...
Triksene mine.
En sånn mjuk, fin stemme som sånn... herregud, Egon, det blir kjempekult om du gjør det, og det jeg tar ikke så mye tid, og hvis du så mange sider, så brekter det antall tegn, og sånn, så føler du høres så jævlig lett ut. Ja. Og før du vet ordet, så har du sagt ja, og lagt på.
Yep. Og jeg tar opp den samtalen.
Og det er noen sånne milde psykopat over det, føler jeg. Du en gutt med tryllefløyten på, som lurer folk inn I de her sinnssyke prosjektene, for det er så mye, og mange av dem.
Jeg føler meg som Rocco, og du russen.
Bli
med deg, bare gå inn. Du gjør jo bare det du gjør til vanlig. Det noen forfattere som bruker to uker på å skrive 400 sider, fordi de går inn I sånn... Levi Henriksen skrev en bok om onkel Tuka.
Ja.
Jeg vet ikke hva som skjer I huet hans, men jeg tror ikke han sover på to uker, og så leverte han. Hei, ferdig, fiks, ferdig bok.
Ja.
Redaktør og sånt. Det ikke så mye å gjøre med. Han skriver bare skitbra, så det bare å gi den ut.
Få det ut, ja.
I prinsippet liksom, hvis du tenker du skal gi ut en bok på 100 sider, og hvis den har 10 kapitler... så det 10 sider på hvert kapittel. Altså, du skriver jo, faen meg, hver dag 10 sider om et eller annet, det helt sikker på at du gjør.
Ja.
Så hvis du I tillegg kan få lov å skrive om favorittplata di eller favoritttingen din, så det jo ganske sånn, det hørtes jo I hvert fall overkommelig ut, og jeg tror det litt sånn ganske overkommelig hvis man bare virkelig sette seg ned og jobbe med det. Du leverte jo en strålende bok litt på overtid, men...
Skal han aldri si det, tenkte jeg. Ja. For veldig mange har ideer, veldig mange kreative, og veldig mange gjør masse på kulturfronten som kjempevektig for at det skal være et kulturliv. Men de tingene du gjør blir stående sånne fysiske bevis igjen på det. Så det sånn, det er jo en forevigelse eller en forevigelse av og tilgjengeliggjøring av ting som egentlig det offentlige burde tatt seg av I prinsippet. Altså, sånn,
ja,
det har vært god bruk av statsmidler å få fylt et bibliotek opp med tilgjengelige gamle utgivelser.
Men politikere jo, de tenker jo ikke bakover, tenker bare nytt, 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 nytt. Og ja. Jeg jo mener at det ganske mye viktig som har skjedd I historien. Det ikke alt som kjempebra og sånt, men det kan liksom peke på hvorfor ting har blitt som det har blitt, og det synes jeg ganske vesentlig da. Dokumentering og sånn synes jeg dritviktig nesten alt. Jeg har jo lagd masse sånne litt store konserter når jeg tenker at på papir at noe ser dette her kommer til å bli ganske bra.
Ja.
Dette her kan risikere å bli sånn, tenk deg alle de konsertene du har vært på som du husker det liksom.
Ja, ja, ja.
Og så tenk deg å ha det
på opptak,
ja. Teip. Og jeg litt sånn, hvis jeg skal lage noe litt spektakulært da, ok, la oss filme det. Det koster ikke så mye, det koster, altså du kan snakke med, jeg har jo en mann som heter Oddgeir Sæther, jobbet I NRK I gamle dager, ble for gammel til det, og så, jeg tror han noen av 90 år,
Noen av 90?
Ja, eller han, jeg lurer på om han 90 år eller noe sånt. Men han liksom, kan du si, hei, kan du ta opp den konserten, teipen med 10 kameraer? Ja, ja, så kommer han med sånn der ferdig kameraer, som han, og så har han et hvor han sitter og skruer på, så det ser litt levende ut, og klipper det sammen. Men han tar liksom en ganske lav sum for å filme det, men hvis man skal klippe det, og det den biten som koster da. Men, ja. Men da vet jeg at når jeg har hatt en konsert med Leonard Cohen i Spektrum, så vet jeg at dette her var ganske magisk. Hylles da Leonard Cohen, eller om den Kongshaug-festivalen som jeg gjorde med...
Salmon Smoker som backing band.
Ja, ja. Altså, da blir det jo bra uansett.
Ja, det var helt fantastisk. Jeg så det her, den ropstavtaket, og jeg fikk gåse ut.
Og Ricochet Strond som gjør en helt fantastisk versjon av The Law. Og det, altså det tenkte jeg det, om ikke det hadde vært opptak av det, men altså det kostet meg kanskje da 20 000 da, å filme det, eller av og til mindre hvis det litt sånn mindre konserter. Mm. Og så ser man, var det magisk? Det kjenner du på magen når det går derfra. Hvis det var magisk, så har man råd til å filme, eller klippe det samme til noe, så er jo det penger ut av vinduet, men da har du i hvert fall en kul dokumentasjon, men hvis du får det på NRK, så betaler de som regel akkurat så mye at da går alt i null. Da.
Ja,
Og da tenker jeg, det er det verdt. Det er verdt å gå i null.
Bare for at det skal finnes.
Bare for at det finnes.
Ja.
Veste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Det her er jo da resultatet av et liv med musikk som har vært veldig, veldig, veldig lenge. Og jeg tror nok man ganske tidlig ville kunne forutse at du kom til å gjøre, om ikke nøyaktig de tingene du har gjort her, som du snakker om nå, men at du kom til å ha et liv der musikk var en vesentlig del av livet ditt. Du har jo egentlig jobbet med musikk i 40 år. Du er nå da 55. Så du begynte da i 10-årene i platesjappet. Å jobbe i platesjappet. Var det en slags sånn drøm det også?
Ja, herregud. Vi hadde operasjon Dagsverk. Vi skulle ha en uke. Vi skulle jobbe.
Ja, det var i 8. klassen.
Ja. Og da hadde jeg Amadeus musikk i Drøbak. Og så sto jeg og lo hele dagen, for jeg sto bare, altså jeg får penger for å høre på musikk, og snakke om musikk til folk som kommer inn, og da hadde jeg ikke noe peiling, men det var liksom nok til at jeg, altså hver gang jeg kom inn, så spurte om et eller annet, og så ble jeg sånn, dette har jeg lyst til å vite alt om, og da hadde vi sånne blad, eller sånn leksikon, og det var ikke så lett å finne info om platen.
Det var jo ikke mulig, det var jo på innekoveren stort sett, du fant info.
Ja, så det var liksom sånn, tenk å bare stå der, og for hver person som kommer og spør om noe, eller for hver plate du hører på, så kan du litt mer da. Det er som utdannelse, sånn, du kan liksom legge på et lite, sånn, litt på utdannelsen din hver eneste gang du hører på noe nytt, eller snakker med noen.
Jeg drev jo selv i sjappet, og det er ganske fort skjønt, det var det at de der ute, altså kundene, kan jo til hvert jævlig mye mer enn deg.
Ja, summen i hvert fall.
Og skal du bruke det konstruktivt, så må du må bare ta på deg liksom svampedrakten, og ta til deg ting. Og så kan du heller gjøre det opp i mening om det etterpå, om det er bra eller ikke, men det der må... Det der med å erkjenne at du er for, og summen av de der ute er mye større enn hodet ditt er i stand til å ha, det er veldig, veldig lærerikt på lang sikt.
Jeg husker min aller første sånn jævlig opplevelse.
I plateskapet?
Ja, jeg har alltid vært litt sånn atal fyr. Jeg liker ikke at folk vet så mye mer enn meg, og, sånt, og spesielt musikk. Så
er du er veldig kompetitiv, eller det er lov å si det.
Ja, ja, absolutt. Sånn. Så husker jeg at da hadde jeg jobbet i platebutikk et par år, så da følte jeg liksom at nå kan jeg alt. Jeg er jo tross alt 16 år eller noe sånt nå. Ja. Og så kom en fyr inn og lurte på om jeg hadde Nightfly med Donald Fagen fra Steely Dan.
Ja.
Og jeg visste jo hva Steely Dan var, men jeg hadde ikke hørt om Donald Fagen. Jeg hadde ikke greid å lese nok i disse platene til å vite hva Donald Fagen var. Og så kom en fyr bort til meg, og så hadde vi en kassett med Donald Fagen som lå i en sånn der billig screen med sånn mid-price fra Warner, 49 kroner. Så sa han, du, er dette her bra? Og så visste jeg ikke hva det var. Og så synes jeg det er så vanskelig å innrømme at jeg ikke visste hva det var. Så, jeg tror det er litt mer sånn der, litt sånn tyngre greier som jeg ikke helt kanskje det. Og så stod han så på meg med sånn, der, med sånn spørrende blikk med sånn, snakker du om tyngre greier? Dette er jo Donald Fagen liksom, er jo ikke, det finnes ikke noe.
Det er jo ikke en halvtung.
Jeg kunne ikke sagt, jeg kanskje litt for mye folkemusikk. Jeg kunne sagt hva som, men jeg hadde ikke peiling. Så husker jeg han så på meg, men så jeg han sånn, det milde øynene hans, som han sa liksom sånn, ok, nei, men jeg kan finne noe annet. Jeg har også kjøpt noe annet i stedet for.
Ja.
Og jeg bare, først jeg gjør det er å sprette opp den kassetten, spilleren i butikken, bare, faen, det er ikke noe tungt. Altså, jeg følte meg så jækla dum, og jeg grua meg så fælt at han skulle komme tilbake igjen, og da bestemte meg for å liksom tenke at jeg kan jo ikke alt. Den eneste måten å lære seg alt på etter hvert, det er jo bare å høre på hva folk har å si.
Men fikk du rydde opp med han fyren da?
faktiskt nå på alle syke ting, en Lenny Kravitz-konsert på i Hamar nå for noen måneder siden.
Lenny Kravitz for noen måneder siden?
Ja, og da så jeg den der, og så tenker jeg, det du som han heter, jeg husker ikke fornavnet, han heter Frimann til etternavn. Ja, husker du den gangen?
Fikk du, men så, det. Så bra fikk du liksom...
Jeg sa det var det som endret alt for meg at jeg gikk fra å være sånn arrogant 16 år gammel
herregud hvor bra du fikk treffe han før han eller du dør ja, ja. Så fikk rettet opp inntrykket
og så sto vi oss opp på Lenny Kravitz da følte vi sånn ja ja, sånn har det gått med oss
og det så bra for at det sånn her jeg husker jeg kjøpte en sjutommer eller kjøpte flere sjutommer fra en fyr på en platemesse på Rockefeller ja. masse år siden tidlig på 90-tallet og det var typisk sånn garasjerock jeg kjøpte og så kjøpte jeg såpass mange at han slang på en ekstra en da og så sier han har du hørt om Music Machine sier han så sier jeg ja jeg hadde ikke hørt om det og så la han men du skal få den liksom den var priset til sånn 100 kroner Masculine Intuition heter låten ja. Så kom jeg hjem, jeg hadde kjøpt en plate for mange tusen, og så kom jeg hjem til Tromsø, og så begynte jeg å høre. Det var den aller siste jeg hørte på av alle de her. Og det var den suverent beste låten, suverent beste kjøpet av alt jeg hadde kjøpt. Og jeg gikk altså rundt i flere år, og var sånn, jeg må treffe han fyren der igjen, så jeg kan innrømme at jeg ikke hadde hørt om Music Machine, og at jeg kan si til han at jeg så sykt takknemlig. For da gikk jeg jo sånn all in i det jævla bandet da. Og skulle ha alt Bonnevels band, alle tingene alle hadde gjort, og fikk tag i info, og helt sånn, skulle ha skiven og alt, og alt var utløst av det ene tipset da, som litt sånn arrogant, bare sånn, ja, jeg kan godt ta imot den hvis det så viktig. Og så åpner jeg platebutikket et par år etterpå, og så på slutten av 90-tallet, så står plutselig han fyren her i min egen platebutikk. Var han på de tromser på noe, med hurtigrute eller et eller annet, sånn. Så jeg kjente han igjen. Og fikk da sagt unnskyld for at jeg hadde vært så lite entusiastisk og så utaknemmelig egentlig på den kule tingen han hadde gjort, og fortalte at det her var bandet jeg bare hadde slukt rått og blitt så jævlig fan av, og hvor skamfull jeg var at jeg ikke hadde fått det. Så det finner man for å rydde opp i
det. Ja, men altså, det jeg tror det litt sånn menneske, da har vi en ganske lik historie på det. Mm. Altså, jeg synes jo det var jævlig gøy når det kom liksom folk inn og var helt eksperter på noe sånn bittelite felt som jeg ikke kunne noe om. Mm. Og da, altså når de skjønte at jeg var interessert, for jeg var interessert å finne ut, det noe for meg oppi dette her, eller ikke? Og jeg har hatt mange små dykk inn i ekstremt mye udda sjangre og saker, greier, ja. Men plutselig så finner du noe du liker. Mm. Plutselig så fant jeg noe fra Armenia, eller jeg likte, og fant ut at armensk musikk er veldig bra. Og så var jeg i Aserbaidsjan på konsert, og det jo fullstendig, og jeg sa, oh yeah, I love Armenian music! Og der var det liksom, ok, såpass, og det var liksom, heia geografi, altså burde jeg kanskje lært meg litt underveis.
Det er lenger, grisskobberlig to, det var lurt. Altså, platebutikker var jo, det er jo fortsatt platebutikker, det ikke det, men da, det var jo platebutikker overalt. Selv da jeg vokste opp, var det jo tre platebutikker. Og det var et tettsted på 6000 mennesker. Mm.
På Fauske?
Fauske, ja.
Tre platebutikker
på Fauske? Pick up, samvirkelaget, og så platebarn, altså platebar, apostrof N.
Og de var der samtidig?
Vi hadde platebarn på Fauske, jeg hadde ikke gatebarn, men jeg hadde platebarn. Ja. Men altså, den på samvirkelaget var en avdeling på samvirkelaget, ja. Og så hadde platebarn var på Elkjøp, og så hadde du da pick up musikkbar. Men den siste ble
lengstlevende.
Ja. Og den var kul, altså, pick up, og Viggo Bjur, som han heter, så drev det, var kjempevektig. For meg var det viktig å ha en plass å gå og kjøpe plate på. Men jeg synes jo, når jeg kom til Oslo, da følte jeg liksom at de som sto bak kassa var, det var sånn rockstjerne for meg. Altså det var sånn, de var så kul både på Utopia i Pilestredet og
Rockshop.
Og Electric Circus og ja. De her tingene. Og så var jo da det største stedet for meg var Rockshop da, som lå på Aker Brygge av alle plasser i verden. I lag med Cruise Café, som det var masse kule konserter. Og der på Rockshop så jobbet jo folk som ettertid ble kjent i mange norske rockerbander, som blant annet Rolfing og Uggen, som du spiller i Lucifer og sånn. Mm. Og så var det en sitte Bulle der, Trommis, Geir Underland, etter han som...
Betonghysteria.
Ja, Betonghysteria, og Magic Sun, og Stora, og masse kult. Særlig han da, de var så jævla streng bak disken, så hvis jeg kjøpte noe, jeg fikk liksom tommelen opp, så ble jeg så glatt da, og jeg husker at det der skulle jeg liksom prøve å dra med meg inn i plateskapet selv, men jeg skulle aldri gi tommelen ned til noe.
Oh, ja.
Men det der å skryte av kjøpene var en sånn her, det var en sånn banal, enkel psykologi det. Og så leste jeg at du hade en upplevelse på Rockshop som blev en sån milestone I ditt liv då och det är ju jävligt artigt.
Jag gick på skola på Nesodden och visst jag hade liksom lite en timme fri så drog jag gärna in till byn. För då tog du Nesoddbåten och så hade du en halvtimme och skulle ta Nesoddbåten tillbaka och akkurat räcka timmen. Och då var det alltså sån att Love Sexy plattan med Prince skulle komma ut.
Ja.
Och jag var ju lite över genomsnittet upptatt av Prince 88. Ja. Och då skulle jag självklart köpa den dagen den var ny och glädde mig nog våldsamt.
Där han nästan naken på coveret. Ja. Den var censurerat I USA och det kan plattskapen.
Saudiarabien eller sånt så är det bara ansiktet hans. Allt är svart resten. Han sitter ju på en blomst och den dingsen I mitten av blomsten ska liksom han sitter på och så kan man ju lura på var den försvant upp. Jag ska köpa den inte för han hade den uppe I rumpan men av andra grunder
här var trots för.
Ja. Och så gick jag då löp ut av Nesoddbåten, löp in där och jag såg nog inte ut som en sån klassisk rockshop entusiast för det var lite svartklädd och jag tror du passade nog bättre in där.
Jag ville I alla fall göra det.
Du önskar jag hade inte något sånt speciellt önskom om något jag vill bara ha platta och så löp tillbaka och räcka båten. Och då blev jag mött med sån hånlig. Jag tror till och med det var någon sån där homomusik da, når du går på Innova eller
etter, sa de homomusik?
Ja, altså det var homomusik som jeg fikk vite. Jeg hadde rosa
skinnbukser. Det var ikke greit da heller, det. Ikke greit, ikke greit da.
I 88 var det helt streit å si hvis du skulle bare være litt nebbete med noen, men, synes jeg da. Men jeg mer tenkte sånn, du blir møtt med disrespect. Og jeg var jo I en plattbutikk hvor jeg liksom hadde blitt svampen, ikke sant, og jobbet I to år, og bare eneste jeg ville, jeg rakk ikke engang å dra hjem til Drøbak og kjøpe platte, for jeg ville ha den sånn at jeg hadde den på skolebussen hjem, så jeg kunne sette den på med en gang, selv om jeg hadde fått til halv pris på City Lyd og Bilde I Drøbak. Da kjente jeg, ok, nå går jeg opp til byen, skulker en time, det tar meg en halvtime opp og ned, men jeg skal faen meg legge Jeg skal legge min butikk når jeg skal starte min plattbutikk ved siden av Rockshop, og så skal jeg sørge for at det går kunk.
Så du sånn, jeg skal starte en butikk som driver med det samme som de folkene som gjorde nære meg og kalte platen min for homomusikk. Og så skal jeg drive den sånn at de går konkurs.
Ja, det var egentlig,
det var som kongsanken din.
Kongsanken.
Ja, og det som da skjedde var at du...
At jeg la meg ved siden av dem, og så gikk de konkurs.
Ja.
Og ikke bare det. Altså, det var et par av de jeg likte veldig godt. Herjulf verdens søteste mann.
Herjulf Arnkvern, han burde jeg egentlig hatt I den podcasten.
Ja,
han
gjør det.
Helt fantastisk fyr. Enormt energisk. Jeg tror han den første som begynte å pushe Nirvana og mødde han I og sånne her ting ut på folk I Norge. Og
hele sub-pop-sjanger. Leiberen lå jo der.
Jeg husker han var takket på et Cosmic Dropouts cover for lån av Hammond. Så det stod liksom herregjort for Arnkvern på det coveret, The Groovy Things, The Cosmic Dropouts. Det synes jeg var så kult da.
Men spilte han selv?
Ja, og så startet han jo That's Perfect Wonderful Records. Der ga han jo ut to sjutommer, blant annet med bandet Mescaline Muslims. Og der var jo han med, så vidt jeg husker. Og så startet han jo også opp det her enmannsbandet, som var sånn fake band, som han lot som han hadde gitt ut 20 plater, litt sånn Spinal Tap-forsøk. Det Martin Hagfors som var med og skrev tekster og... Så, som egentlig aldri materialiserte seg. Jeg boket han til Tromsø en gang, og jeg bodde hjemme hos meg.
Og da spilte han alene? Da
konsert alene med en sånn halvakustisk gitar. Ganske skrudde greier, men veldig charmerende og kul. En skikkelig hedersmann. Han drev jo også distribusjonsselskap I lag med
flere venner.
Moody først, og så var det HS, og dernest Tuba.
Ja, han har vært med lenge. Han burde jo invitere.
Ja, og så boket han jo på Mono også. Masse bra der også. Så han en hedersmann som vi må trekke frem her.
Ja, for det hører jo til historien, det tror jeg ikke jeg har sagt før, at de var jo mye hyggeligere. Når jeg kom, så husker jeg til med Rolf, sa, du liker litt sånn funk og sånn, gjør du ikke det? Du bør sjekke dette her fra Charlie-katalog. Og så tenkte jeg, faen, jeg har lagt meg først og fremst fordi at jeg skal ødelegge for dem. Men så hadde jeg egentlig mest lyst til å ødelegge for den ene
personen som hadde den ene kommentaren.
Ja, og så ble det jo litt, så det var ikke som på slutten, altså når jeg husker at jeg hadde liksom litt skadefro var jeg jo fordi at jeg var den butikken som overlevde der og ikke de. Ja. Og så var det også litt sånn at det lå jo litt igjen fra 1988.
Det Love Sexy, tror jeg, men. Ja.
At jeg skulle gå inn der, og så skulle jeg kjøpe jævlig mye plater av de når de hadde 70%
rabatt. Ja,
og så skulle jeg selge de til full pris I butikken, med de som var bra. Så jeg hadde liksom, det var liksom blanding av ond, og så likte jeg dem litt og sånt. Og så har jeg jo hatt mange av de å gjøre. Og Geir jo verdens fineste fyr, han har blitt kjent.
Burde jeg vært helt super. Men det var strengt der, altså. Men det var en veldig kul butikk, og jeg så veldig sånn opp til dem. Da jeg startet butikk selv I... på midten av 90-tallet, så var Rockshop forbildet på en måte jobbet mot dem.
Jeg husker jeg tok et bilde av butikken jeg gikk forbi der en gang, for helt mot slutten så tenkte de, shit, vi må faktisk være litt kommers også, for vi på Aker Brygge.
Ja,
så de, jeg tror de siste tre måneder så husker jeg at de hadde I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston på hylla, og så tok jeg bilde av det. For jeg tenkte, det var litt sånn der, dette jo nesten litt humor, for hvis jeg var homo med rosa skinnbukser, hvor skjevt det ikke å løpe rundt og høre på Whitney Houston? Vi endte opp med å bli i hvert fall venner alle sammen.
Men du startet jo tidlig som musikkentusiast. Det første platen du hørte på var en plate med Miriam Makeba.
Ja.
Sørafrikansk, ja. Anti-apartheid-aktivist.
Absolutt.
Og kanskje mest kjent for den der Malaika, den duetten.
Malaika og den klikkesangen, ja. Og så Pata Pata. Da.
Ja.
Og de Pata Pata gjorde jo til med Primavera, en coverversjon. Ja. Det blir krig, Pata Pata.
Ja, ja, ja. Stopp helt av, ja. Gulleine.
Det blir
krig,
det, er jo
det går bra, hurra, vi har ikke tid.
Ja. Så først jeg hørte det, fikk jeg sånn, ha, det jo min, Miriam Makeba.
Ja,
men,
ja, ja.
Men også, jeg har bilder i fotoalbumet, hvor jeg står oppe på en kasse, og får lov å sette på plattspilleren.
Og stiften
er på. Ja. Og det var den plata jeg satt på, jeg tror den gikk i et halvt år eller sånt, da jeg fått høre om pappa og mamma var jo gærne, fordi de bare, jeg klarer ikke mer. Altså, jeg tror de jo ikke utgangspunktet sånn negativt til afrikansk folkmusikk, men jeg tror ikke det var det som var liksom helt øverst. Men altså, faren min jobbet jo som bilselger, brukt bilselger,
ja.
På AS Autoindustri og solgte Saab i Oslo, rett ved siden av der lå Universal, og plattselskapet, eller Polygram, eller Polygram heter det. Så de som jobbet på Polygram, de parkerte ofte i nærheten, og så hadde de gjerne møkkete biler, og da kom de av og til innom jobben til faren min og sa, du, har du sjans å vaske bil mens vi på jobb? For da kan de jo få litt plate for jobben.
Og pappa, ja, liksom, de bestakk han med
skiver. Ja, ja. Så, og det var ikke noe big deal, det var jo bare å kjøre inn i en sånn der vaskemaskin, så det var ikke noe sånn at pappa måtte stå med en, og liksom være han,
nei, han trell. På, på, ja.
Så det var jo sånn helt streit deal det. Og så fikk han noen plater, og da var det 2, 5 og 10 på plater i slengen, så pappa hadde en ganske stor platesamling på grunn av det som vi hadde.
Ja, men sikkert det var jævla rart skrudd sammen da.
Helt, og det var jo ikke sånn, tenker jeg, når det kommer sånn her, altså, når det kommer folk og her, ta med 10 plater til han fyren som vasker biler, da får du ikke Beatles liksom.
Nei, promoen fra.
Ja, da får du gjerne de som ikke, kanskje er så spennende, men det visste ikke jeg hva som var kult og ikke da, men i hvert fall da var Miriam Makeba en av de som lå oppi der. Yes. Og den spilte jeg så mye at underbevisstheten min har jo da tydeligvis gått og gnagd på den plata der i mangfoldige år, for når jeg startet butikk så skulle jeg ha sånn der en Nice Price-kampanje fra Warner, og da var Miriam Makeba på Atapata en av de platene. Så bestilte jeg den inn, og så tenkte jeg, her må jeg høre, for det har ikke jeg hørt så
godt. Ja, hvordan høres det her uten?
Og så kunne jeg alt. Jeg satt og sang Swahili i
ja, sånn gibberish Swahili, ja.
I 22 minutter. Og så kom sang nummer 7 eller noe sånt, så har jeg aldri hørt B-sida på LP.
Og du har bare hørt A-sida på skiva, ja.
Så jeg kun hørt side A på Miriam Makeba, så da ble det sånn, B-greier, du husker ikke noe, men jeg husker alt, altså. Helt sykt, jeg satt og sang med, og bare, wow!
Men synes du B-sida var bra, da?
Ja, det var ikke noe dårligere. Den var bare helt ny for meg.
Fantastisk.
Der begynte jo egentlig musikkinteressen, og der var det mye sånn rar kontr. Jeg husker det var Chris Kristoffersen som døde nå for noen dager siden, og mye sånne rare i alle, absolutt alle sjangere.
Det var artig, det var en sånn godtepose egentlig.
Ja, det var det. Så når jeg, pappa kom hjem med nye plater, så satt jeg bare på, og så begynte jeg liksom, når jeg var sånn 7-8 år og sånn, så bare sånn, wow, dette er helt sjukt, helt ny plate, for du hadde jo ikke så mye musikk å velge med.
Nei. Du sa til meg at du skal ha hørt ABBA på vei til Moss. Fra Moss til Drøbak som 8-åring og fikk stive brøstvorte. Det er en veldig sterk metafor.
Ja, du likte det, tenker jeg.
Eller metafor, kanskje ikke var metafor.
Jeg tror faktisk jeg satt og hadde gåshud. Jeg lå bak i bilen. Vi hadde vært hos Tante Nita, som bodde i Moss, og kjørte hjem fra Moss til Drøbak.
Husker du hvordan låt eller plater?
Ja, Thank You for the Music.
Thank You for the Music, ja.
La oss si det var, hvis det var 77 eller noe sånt, så var jeg 8 år. Og så kan man jo regne seg frem og tilbake når den er fra.
Det er jo en ganske døv låt av ABBA også, det.
Ja, men jeg tenkte ikke det når jeg åtte. For jeg tenkte bare at det var så vakkert, og det var stjernehimmel. Jeg lå bak i bilen og hørte ABBA kjempehøyt i bilen, fordi vi hørte alltid på musikk veldig høyt i vårt hjem. Og da fikk jeg sånn der, det her er det vakreste. For da tror jeg, altså det var mitt møte med populær musikk. Så da fikk jeg helt sånn der, shit, så popmusikk kan være så fint, ja.
Yes. For mamma har hengende en sånn her, på det ene bad i et annex der hvor hun bor, så henger teksten til Thank You for the Music
ja.
På badet. Så hver gang jeg dusjer der, så får jeg den låten på hjernen.
Oh, ja.
Så derfor har jeg sånn jævla anstrengt forhold til akkurat den låten. For ikke Steve Brassmorte, for å si det sånn.
Nei, altså, nei men jeg husker at jeg altså, av og til fikk du sånn, det fikk jeg faktisk her om dagen også, når jeg lekte med sønnen min på to, så får jeg sånn at det blir sånn varm opp I halsen, hvor du bare har lyst til å ligge helt sånn her nummen, og bare, dette et sånn fantastisk øyeblikk. Jeg husker det var et av de fine musikkøyeblikkene jeg hadde. Hatt mange av de.
Du går egentlig en klassisk vei om at du begynner å høre på det man gjorde da, du hører på Radio Luxemburg, og du begynner å kjøpe skiver selv, og du begynner å lage deg en samling da.
Ja.
Altså jeg kjenner jo veldig mange som har platesamlinger, som har brukt, kostet masse penger, som de har investert egentlig et halvt liv I. Men jeg kjenner jo ingen som I nærheten av så gæren som det du Du har rundt 30 000 LP'er og like mange CD'er.
Ja.
Altså rundt 60 000 skiver som dine.
Ja. Og forskjellige.
Og det forskjellige, ja.
Det ikke bare liksom Carnio Fields som stacket opp inn I et
hjørne. Nei, ikke sant? Det unike ja,
det helt utgivelser. Unike utgivelser.
Vet du om noen som har mer plat enn det? Altså bortsett fra sånn arkivet I NRK og sånn.
Ja, altså det en eller annen I Hamar som jeg snakker mye med nå, som jeg låner plater av, for han jo kanskje Norges største norske samling. Håkon Busterud driver kaffe og vinyl I Hamar.
Åja!
Fantastisk platbutikk.
Dag-Erik Salsen heter han. Han jobbet, han var sånn manager for noen punkband I Tromsø. Han jobbet også der, før han gjorde sånn lørdagssalg og sånne greier.
Ja da, ja. Ja, kjempefin butikk oppe 3 dager I uka, og det helt, han har, men det sånn, du skal finne, oi, du den gamle Frode Tingnes kvintett LP'en som kom I 500 eksemplar. Ja, den har jeg et helt perfekt uspilt eksemplar, og så har jeg et vanlig eksemplar som han spiller. Han det helt koko.
Åh, det vakkert.
Og så har jeg en annen kompis da, som jobber eller som bor I Hamar, som da har fått tilgang til samlingen hans, så hvis jeg trenger å scanne et cover, for det jo ofte at ikke nasjonalbibliotek. Så det bare at har du den, og så sier han. Om jeg har den. Han blir liksom nesten sånn brydd av det dumme spørsmålet, som om ikke jeg har alt
I hele verden. At du trekker tvil om han har det,
Og han har uten unntak hatt alle platene jeg har spurt om. Så det helt sånn sjukt.
Når det blir så mye som 60 000, hadde rundt 10% av det, altså rundt 6 000 skiver, pluss omtrent like mange 7-tommer, men det teller ikke på den måten. Men når du har 60 000 plate, og du 55 år, ikke sant? Hvis du hadde begynt å spille den ene platen nå, og så skulle du ha spilt deg gjennom platen, du hadde ikke kommet halvveis I samlinger før du hadde dødd.
Kanskje 600 år da.
Ja.
det ikke for å høre gjennom. Jeg har jo, det som jeg har bøker også, jeg har jo åndsvagt mye bøker.
Det jo litt sånn sankemenneske I oss da. Ja. At vi liker å komplettering, og vi liker å ei, og det veldig en... jeg kjenner jo damer som samler på musikk, altså, men det er i stor grad menn som har den greia her.
Og det vel også på vår alder, og kanskje litt pluss.
Ja, 40 pluss I hvert fall, de fleste av dem. Det jeg synes er så artig da, med sånne samlere, å snakke med dem om hvor mye samlingen deres verd. Fordi alle veldig opptatt av hvor mye verdi som ligger I den samlingen.
Ja, og så jeg har jo, kan jo si det at når jeg begynte å virkelig storsamle, det var jo når jeg hadde butikk på Aker Brygge, og da var det jo folk som kom inn og ville selge meg platesamlingen si.
Ja, du sette brukt, altså bruksskiver også.
Ja, jeg sette brukt, og da var det sånn, jeg kan jo kjøpe en samling på 3000 da, og hvis jeg beholder 1500 av de, og så selger de siste 1500 for det dobbelt I snitt av det jeg har gitt, så betyr det I prinsippet at da får jeg en gratis platesamling.
Ja.
Og jeg gjorde ganske mange ganger det, så at jeg har ikke gått og kjøpt
Nei,
hver og
en så du bare cherrypicket av, av de samlingene du kjøpte inn,
Og da var det plutselig en jazzsamling, jeg husker jeg kjøpte Terry Mosnes sin jazzsamling.
Da ble journalisten.
Ja. Her ville jeg beholde alt, så da gjorde jeg det. Og det ble det dyrt, for da jeg tror jeg betalte sånn 40 eller 100 000 eller 70 eller noe sånt, jeg husker ikke, det var I hvert fall sånn. Men så kommer det jo en samling hvor det litt sånn, de fleste samlinger det sånn en tredjedel har du kanskje lyst på, og så tar du med en tredjedel, fordi at det kan være greit å ha, det ikke noe vits å ha for meg Rod Stewart komplett, men jeg har det nå likevel, fordi at...
Ja, men det kult å ha,
da. Ja, men det gjør meg ingenting.
Særlig de 6-7 første.
Ja, men jeg har til og med de siste.
Du har de siste på vinyl?
Ja, eller I hvert fall de som så langt det kom på vinyl. Ja. Og så kan man jo vurdere da, skal man fortsette? Og jeg jo litt sånn at når det har begynt, da kan man jo ikke stoppe. Og jeg har jo også, det verste eksempelet jo sånn Zappa for eksempel, hvor
det blir sånn klassisk, sånne rare ting som kommer på Ryko, husker jeg, sånn kjemperar musikk.
Altså alt Zappa har jeg, og alle bootlegs med Zappa, alt mulig sånt. Men da begynte jeg med sånn, Steve Vai spilte jo med Zappa.
ska jag ha allt av Steve Vai?
Ja, då måste jag ha allt av Steve Vai.
Har du det också då?
Ja, så det är någon artister som jag gjort det med. Jag har allt och det har jag på all. Och så blir det sån
Steve Vai.
Ja, han spelar ju helt sjukt men jag hör ju inte på det. När jag började känna att det var en sjukdom och inte bara en lidelse, ja, en lidelse eller lidenskap. Det var när ECM alltså jag hade ju samlat ECM I
ja, sällskapet, ja.
De hade de 500 första kom bara på vinyl eller kom på vinyl och
så där men det liksom Garbarek och ja, ja. Keith Jarrett och massa kända ting. Ja.
Och det var ju ett av de liksom första labelen jag började samla på så jag ville ha liksom komplett och jag syns det var så gøy med vinyl altså, nummer 1 2 3 och allt fram till 500 det var kom väl 12 Moons med Jan Garbarek som hade ECM nummer 500.
Ja.
Men då bestämde de sig för att inte lage vinyl längre. Och då tänkte jag fan. Alltså då ska jag nå begynne å samle på CD-er.
Ja, så måske da på sånne siden og fortsette videre ja, ja. I ja, det vi bærer kødde.
Og så begynte de å komme på LP og CD-er. Og da tenkte jeg, jeg kan ikke fortsette på CD-er, og så plutselig bare ha en LP. Så da måtte jeg ha CD-en og LP-en. Og så da kjente jeg, nå ja, dette jo ikke vettugt, men altså når du driver butikk.
Så, og det så mindfuck også.
Ja, ja, ja. Altså, det var det vondeste å sitte her og lure på hvordan du skal fortsette. En ting liksom å ha alt komplett fra 70-60-tallet, ja, ja, ja. Da det jo begrenset hva det kom ut på formatet, men når CD-en kom, da sleit jeg. Og så likte jeg CD veldig godt da.
Mitt største problem med CD er nettopp det du sa nå, at de kom inn og... For det var jo en periode på 90-tallet at plater rett og slett ikke kom ut på vinyl.
Mm.
De kommer her på CD.
Ja.
Og da hadde jeg gjerne liksom kjøpt alle skivene deres frem til da. Og så måtte jeg gå over til CD, og da ble det stående en skive I hylla med en artist, og ikke de andre. Og da følte jeg at jeg måtte ha de på CD også, sånn at, ja, at det skulle se ut som jeg hadde alle. För det var en förfänglighet I mig som var sån ja du började höra på dem I 93 du vet inte ja. Är det fem plattor för ja jag vet men har du på vinyl
och där är vinylen nej det står käll fan
ja inte så sån grus och så syns jag att covern var små och så följde man mösta där sida A sida B och det sån nostalgisk tullball egentligen och så var det så jävla vanskligt att läsa på det innekorret, altså alt var bare trøkt sammen. Så den lyden og alt det akkurat det driter jeg, og det veldig lettvint med CD.
Ja.
Men jeg synes, jeg føler at de fucka opp masse for meg som platesamler.
Ja, altså som et møbel og det å holde I, det ikke noe tvil om at LP-en best, men jeg liker lyden av CD bedre, og så ja. Har jeg liksom tenkt det at hvor ofte, altså jeg setter jo på musikk, hvor ofte setter jeg meg ned en sånn godstol, sånn som alle sier, ah, det best å brette ut gatefolden og lese, tenker jeg, hvor ofte gjør du egentlig det? Du vet jo hva som på plata.
Ja, det
bullshit. Du har lest det en gang, og hvis du da leser det på CD, det ikke, ok, greit, det ikke like deilig å holde I som en sånn stor bok, liksom. Men da det en litt mindre bok, da.
Ja, og det mye jordere på det, selvfølgelig det. Og jeg tror jo, jeg vet jo, så selv når man har, strømmetjenester nå med I store feite filer og sånn, så ikke sant å høre så jævlig god forskjell på det. Det ganske ødelagt hørsel etter mange år med lytting, så det mye jåleri på det der. Men, det. Men når du har 30 000 CD-er, så må du jo på en måte være glad I formatet da.
Det også sånn jeg har kjøpt på veldig mange ymse måter, men jeg kjøper jo noen plater om dagen I snitt.
Par om dagen? Ja. Ikke I uka?
Nei, altså, når jeg har sånn ånden over meg, så
setter jeg meg. Dette var helt fantastisk. Nå følte jeg meg kjempenormal.
Ja.
Du kjøper altså 1000 skiver I året, du.
Ja, sånn cirka. Det kan du ta på firma.
Tusen takk! Herregud, hvor normal jeg føler meg.
Ja, jeg liker jo å kjøpe.
Herregud, ja, men, det villeste jeg har hørt.
Altså, det ikke noe at nå det mandag, nå må jeg sette meg og kjøpe to plater. Men jeg har sånn, hvis jeg har en time alene en helg, så kan jeg liksom, nå skal jeg gå inn. Og da det så lett å finne ting som ser spennende ut, og som du tenker at det her må jo fylle opp samlingen med og tette hullene.
Du må jo ha en syk nysgjerrighet også da, for å sjekke ut nye ting da.
Ja, ja. Altså, jeg gjør jo ikke noe særlig annet enn å høre på musikk hele dagen. Altså, problemet at jeg er ikke så veldig glad I headset, for det blir litt sånn klamt da. Altså, jeg synes det fint når du går på tur med bikkja og går litt sånn rundt, og sånn, da det greit med headset. Og så det greit når du skal sitte på en kafé, og så det mye, de spiller Adele, for eksempel, på...
det synes du fælt.
Nei da, hun helt ok, men altså, hvis det ting du ikke egentlig har noe lyst til å høre på, så det deilig å bare trekke seg vekk. Men jeg liker egentlig aller best å jobbe hvor det andre mennesker, hvor det gjerne litt sånn bakgrunnsstøy, og da det litt vanskelig å høre på lyd fra Mac'en, så da må du enten velge mellom headset eller høre på Adele, da, som de spiller over anlegget. Og så da det jo greit å dra frem headsetet, men når jeg hjemme og sånt, jeg har ofte hjemmekontor, og da jeg synes det helt greit å høre på musikk fra Mac'en, for du finner ut om det noe du liker jævlig godt.
Og så når du da får det fysisk I posten...
Da jeg glemt hvorfor jeg bestilte.
For det var akkurat det jeg skulle spørre om. Sånn, for når det et par-tre om dagen, så det sånn...
Ja.
Ok, hva var det som gjorde at du kjøpte her?
Og det problemet at det veldig mye plate jeg ikke aner. Altså, hvis, sånn som I gamle dager når The Wire, det musikkbladet,
ja.
Det synes jeg var veldig gøy, fordi at der sto det gjerne referanser til ting som jeg var veldig glad I, og da kan det liksom, og de elsker å droppe name droppe liksom David Sylvian for det sånn klassisk sånn
David Sylvian alle, fra bandet Japan.
Ja. Det sånn som Kate Bush blir alltid nevnt I alle kvinnelige anmeldelser for alt uansett om det var Unni Wilhelmsen til det kunne være hva som helst så det var en slags norsk Kate Bush.
Ja.
Ja, ja. Men da sånn så fort det står et eller annet ord om David Sylvian så tenker jeg hvis en bare nevner David Sylvian I en anmeldelse da bare har jeg lyst til å ha den.
Fordi det nok.
Det nok.
Men herregud, har du så jævla tillit til musikkjournalister? Det må man jo ikke ha.
Nei, men altså, det det man finner ut om man har om disse musikkjournalistene henger på greip. Da. Altså, det noen journalister som du bare tenker, dette her, altså, jeg husker, I Norge så har det ikke vært så mange, men jeg husker Martin Tronsen, og han hadde så lik musikksmak som meg, at hvis han bare sa at noe var bra, så kjøpte jeg
det. Jo, og det jo, sånn jo veldig kjekt når man på en måte kjenner det. Det ikke sånn at jeg bare kan begynne å skrive David Sylvian I anmeldelsen, så begynner du å kjøpe alle.
Jeg hadde nok gjort det, men hvis det hadde vært liksom morbid, du hadde, så hadde jeg tenkt, her en som kanskje ikke vet hva David Sylvian helt står for, også det.
Så en sånn stil I den lurer
for. Og så hadde jeg notert meg navnet ditt, og så hadde jeg lagt meg ved siden av lag en musikkanmelder hub og sørge for at du gikk konkurs.
Og så gikk konkurs. Sert masse øl. Ja. Det veldig, veldig bra. Ja, vi kunne stått og snakke om platesamlingen til vi hadde...
Det sykdom, så det ikke, vi kan snakke om noe som friskt da.
Vi kan snakke om noe som friskt. Hvis vi går til ungdomstiden da, så når du hører at du en komplettist og har så sinnssykt mye plate, så tenk at har du da hatt anledning til å teste ut om de tingene du hørte på I ungdomstiden fortsatt kult da?
Det gjør jeg av og til. Altså jeg har hatt ganske lik smak, eller jeg har alltid nesten det jeg har kikket på før, det fortsatt de samme tingene jeg liksom har det I meg da. Hvis en låt har en bassgang som går, dong, 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 og gjerne litt sånn seit og tungt og langt, og som bygger seg opp over tid, så liker jeg det nesten uansett.
Og da du solgt.
Ja, altså det en...
Så han kan liksom bruke AI til å lage en Christer Falk-låt.
Det kan du faktisk gjøre, tror jeg. Jeg ikke så veldig glad I popmusikk, men altså, det finnes jo god popmusikk selvfølgelig. Jeg ikke så glad I liksom, formelbasert musikk, enten om det hardrock eller om det radiomusikk. Men jeg merker jo liksom at de samme tingene som traff I gamle dager, det treffer litt. Fortsatt. Ja. Altså, det tydeligvis ikke har jeg nok ikke sånn revolusjonert. Altså, jeg nok lagd på en eller annen måte som gjør at den musikken absorberes og den andre støter vekk.
Ja.
Jeg tror ikke så mye på dette, denne tanken om at man kan lære seg å like musikk.
Nei, men du sa til meg at du hadde faktisk prøvd å lære deg å like... To band veldig glad I.
Ja,
to amerikanske, men det ene var... Det med Television fra New York, og andre R.E.M. fra Athens I Georgia. To veldig sånn... hvis du sier at du liker dem, så får du ikke så jævlig mye motstand i de fleste kretsene I hvert fall. Television, kjempelegendarisk. Gav ut først to plater, og så en til sånn comeback-plate. Og det jo særlig da den Mark Immune fra 1977, som på en måte veldig ofte med I sånn tidens beste albumkåringer. Det sier at det har du prøvd å linke, og enda ikke klart, men du har ikke gitt det opp.
Nei, altså Television tror jeg, altså det må være noe der jeg liker. Jeg har likt noe sånn Tom Verlaine solo-ting og sånt. Ja. Men litt, jeg har det litt grann sånn med Velvet Underground også, at jeg synes jo det fascinerende og alt mulig sånt, men det ikke alt der, altså noe jo nydelig og fantastisk, men noe av det treffer bare ikke. Det et eller annet sånn der...
Ja, altså, noe av det veldig sånn strengt, men jeg tror at hvis det var strengt og lugget litt, så tror jeg du på en måte var litt på kroken da.
Ja, altså alt tilsier at jeg skal like Velvet Underground godt, og jeg liker noe av det veldig godt, men det noe jeg tenker der at dette her ikke... Altså det litt sånn jeg tenker med Warhol generelt, at altså, du slipper en litt sånn en fis blant en liten symfoni, og så later du som fisen like fint som symfonien, og så er det noen som sier, det en nydelig fis. Og så jeg tror at kanskje Velvet Underground har lagt inn noen sånne små feller, men så jo også det, album jo så gøy, fordi at det skal jo, altså det det som så grusomt med Spotify, at du får jo bare det som låt nummer 1, 2 og 3 på et album på Spotify nå jo de tre største låtene stort sett alltid.
Ja,
så du mister albumspor, noe som bare skal være der som fyll da.
Ja, det helt forferdelig, for det blir som en fotballkamp der hvis alle målene til hver tid kom I løpet av det første kvarteret,
ja.
Så da har man møstet veldig mye av glede med fotball for min del, for det var sånn som musikk, og jeg merker selv at jeg blir preget av den måten å lytte på, og prøver å tvinge meg selv til å høre på album.
Da. Så hvis fotballmålet poplåtene, da, og så har du det fine spillet som den der litt rare, knirkete låt nummer 4 på plata, så vil du jo ha hele pakka.
Absolutt. Men derfor synes jeg det er også veldig sånn paradoksalt at du overhovedet ikke klarer å like nok av R.E.M.
Jo, altså, jeg liker noe med R.E.M. Altså,
jeg tenker selv de tidlige platene.
Men de første platene synes jeg bare jævlig kjedelige.
Sier du det, altså? Reckoning fra den andre skiva.
Og den har jeg prøvd mye.
Du har prøvd mye,
den har jeg, den har gitt opp. Men television skal på et eller annet vis prøve, og kanskje man finner en dag hvor... Altså, alt kan jo være på dagsform også.
Ja,
altså,
ja, 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 ja,
du, og det litt sånn, hva hørte du på før? Tenk deg de som sitter og lister musikk på P3, og så har de bare hørt, fy van, tidenes låt, den her skal på! Alle sitter og jubler. Og uansett hva du putter på etter den, så er det jo revet i forhold til den fantastiske låta. Men hvis du har den nest beste låta i den der batchen, så kommer den veldig dårlig ut fordi du har hørt på noe bra før. Og sånt, og så det liksom, musikk er moods, da. Så jeg hører jo at R.E.M. har sine kvaliteter, både tekstmessig og at de spiller bra. Det liksom ikke noe grunn, men det bare sånn, treffer meg ikke. Det liksom...
Og sånn er det jo av og til.
Og nå la jeg også inn de to platene litt for ærte deg, fordi at jeg vet at det er ting du liker veldig godt. Jeg kunne sagt masse annet som...
Jeg tenker jo bare, you're lost, tenker jeg. Det er jo ditt problem at ikke du liker ditt tidlig platt, så jeg vil jo ikke noe støtte av det. Men det er jo det som er så kult med musikk, det er jo ingen som har lik smak, og av og til så bare treffes ikke. Akkurat som noen synes at noen er pen, og noen ikke synes det. Så sånn er det bare med musikk.
Ja, en dame med skjeve tenner, da. Det synes jeg det vakreste i verden. Yeah. Det er noen som synes at skjeve tenner er støkt. Jeg husker jeg så Patricia Arquette i True Romance. Herregud, husker du tennene hennes lå bare på flak oppe hverandre?
Ja, og har de samme tennene i Lost Highway også.
Oh, altså, det er så
fantastiske tenner.
Skjeve tenner, ja. Og det er helt øverst på listene.
Da lev under kjeven min trygt. I det her studiet i hvert fall.
Ja, jeg skal ikke begynne å se for mye på det, for da kan det hende at jeg begynner å ri på beinet ditt, og det tror jeg ikke du har noe lyst til.
Nei, det er ikke lyst til det. For inntil, ikke så veldig lenge siden, så var det en mal som var den mest nøyaktige, som kunne fortelle om noe var populært eller ikke. Altså VG-lista. Det er Norges billboard, men egentlig det er mer nøyaktig enn billboard.
Ja.
Sånn i tall. Og så fungerte det sånn at hvis en plate kom inn på VG topp 20, altså hvis det var et av Norges 20 mest solgte album, så ble altså platen tatt inn av alle bensinstasjoner som da hadde VG-lista topp 20 inne. Og så kom musikken også på musikkprogrammet VG topp 20, og så havner det gjerne på det VG-lista konserten og alt det her. Så VG-lista var en ting, og det var, kom du inn på VG-lista, så genererte det et mersalg igjen, så det forstyrket på en måte bare de kommersielle tingene mye, mye kraftigere. Det her var jo veldig frustrerende, for hvis du ikke kom inn der, så var du på en måte utenfor det gode selskapet, og så ble du ikke listet på radioen, og så fikk det en sånn omvendt effekt andre veien. Der husker jeg du fortalte meg at nå skulle du faen meg revkjøre hele driten fra at du skulle ta VG-lista, så skulle du vise at det gikk an å lure VG-lista.
Ja, jeg drev jo platebutikk, og da var det sånn at enkelte platebutikker i Norge var de som rapporterte til VG-lista. Jeg vet ikke om du var en av de,
ja. Jo, jeg gjorde det. Jeg mistenket blant annet at den ene gangen Jack Liven var på VG-lista, så var det jeg som hadde selgt det sinnssykt mye på en konsert.
Ja.
Og oppgjede det da på,
ja, det er jo helt sterkt.
Det kom på sånn nummer 39 eller noe sånt.
Jeg har også et par sånne låter som jeg har fått inn på VG-lista som ikke skulle vært der.
Ja, men jeg lurte jo flere ganger, for jeg tok på noen norske rockband, så oppga jeg at jeg selgte sånne her 800-900, og så slo det inn med nullpris, altså null inn- og utpris, så de ikke fikk noe
ulike.
Ingen konsekvenser for omsetning. Og så kunne også, du kunne kjøre retur. Så du kunne også lure, for det gjorde jeg et par ganger, sånn band jeg ikke likt.
Ja.
Norske band jeg ikke likt.
Så du satte dem i minus?
Ja, så tok jeg inn sånne returvarer til et sort minus 1000 plater av et band. Bare for å få dem ned på lista. Men jeg kan ikke si hva det var, for det var super ulovlig. Super ulovlig, men det var artig. Men det du gjorde, du gjorde det litt mer elegant enn det jeg gjorde. Og du, i tillegg gikk du ut med det.
Jeg tenkte nå skal jeg ta det en gang for alle. Jeg var lei å først ikke være den butikken som var med å rapportere, for jeg mente jo at jeg solgte så mye spennende musikk at VG-lista hadde blitt bedre av at jeg mine plater.
Ja, at du var fortjent å få rapportere.
Og så visste jeg også det at hvis du rapporterte en plate på førsteplass på VG-lista, for eksempel 3 uker før jul, som egentlig bare var på 8. plass, så ville da plateselskapene gi deg alltid fra sykler til sydenturer, og altså det var, de kjøpte seg jo disse plassene, og da var liksom de, spesielt 3 uker før jul, for da visste du at hvis du var nummer 1 på VG-lista i juleukene, så solgte du liksom 50 000 ekstra.
Ja, for da gikk, jeg tror det var halvparten av omsetningen i norske platebutikker var i desember måned.
Ja, ja. Og topp 10 var liksom 80% omtrent, fordi ja. Da kom folk inn og var som på topp 10, jeg tar den til onkel Tom og den til fette børre.
Ja, 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 det var akkurat sånn det var. Ja.
Og så fant jeg ut at det her synes jeg litt sånn ustilig, og det som egentlig gjorde at jeg synes det var ustilig, var at jeg gikk forbi en Free Record Shop butikk i Karl Johan i Oslo, hvor en artist hadde en konsert. Og jeg visste det at altså hvis du gidder å lage en stor happening utenfor Free Record Shop for å selge singler, altså til 10 kroner stykk, for da var det sånn der tilbud fra plasskapet.
Ja, se det.
Altså, det ingen artister som har noe igjen for å stå og selge 40 singler for 10 kroner stykk. Altså, det ingen som gidder å sette så mye himmel og jord i bevegelse. Og så visste du også at når enkelt av disse folka i platebransjen var der, da visste du at da hadde de en eller annen smutsig plan.
Ikke sant?
Ja. Og da var jo planen selvfølgelig å gå inn og så kjøpe 200 eller 100 singler til 10 kroner stykk. Det kostet 1000 kroner. Og hvis du puncha 1000 solgte singler da, da visste du at den var ganske høyt på veglista. Det var en periode hvor...
Ja, for det var salget av CD-singler var ganske lavt.
Ja, det var jo ingenting. Ja, ja. Altså, hvis du solgte 5000 CD-singler, så var det på førsteplass på veglista. Ja, ja. Og da var det liksom at 5000 CD-singler, hvis du kjøper alle selv, så koster det deg 50 000 kroner. Men visste du at hvis du er på førsteplass på veglista, så kommer du inn på Absolute Music, og du kommer inn på Mac Music, og da har du tjent inn 200 000.
Så det du tenkte var at hvis jeg bare investerer 50 kroner i å lure systemet, så er payoffen i andre enn så mye større enn 50 000 ja, ja. At det verdt det. Liksom.
Du bruker 1000 kroner på å tjene 50 000. Liksom. Det var liksom greia. Så vi tenkte at nå gjør vi det samme, bare at i stedet for å gjøre det sånn skjult, sånn som alle gjorde, for alle plattskapene gjorde dette her, men det var noen som var verre enn de andre. Altså det største selskapet var de verste.
Ja.
Og vi trenger ikke å si noen navn. Men,
nei, la oss kalle det universal.
Ja, ja. Et universalt plateselskap som stort sett gjør hva de vil.
Ja.
Og så var det Warlocks, som jeg hadde da hatt en lang...
Hip-hop-bandet
som jeg først signet, og så ble jeg jo frastjålet dem, og så ble vi venner igjen, og så fant vi ut at...
Ja, for det var en sånn hip-hop-rap-beef i Oslo.
Det er veldig gøy å se den der hip... Hva heter den der? Taking Over, som ligger på NRK. Altså, der ender det med at jeg blir urinert på en veldig stor, kraftig afrikaner, og så etter det så ble vi venner alle sammen, fordi jeg ikke tok igjen. Hadde jeg slått da, så hadde jeg sikkert fått 50 stykker som hadde hoppet på hodet mitt, så jeg endte opp at jeg dro hjem og lo
litt. Pissa han på det?
Ja, ja.
På ordentlig?
Ja, på ordentlig. Altså, jeg visste at jeg kom til å få juling, for det var så mange som skulle ta meg. Hele Oslo skulle ta meg, og B-engen, og det var ikke grenser.
Hæ?
Ja, ja. Altså, det sto jo folk utenfor huset mitt, og de sto med teppeskjære kniver og skulle snitte meg opp, og det var liksom, alle skulle ta meg.
Hvorfor det?
Ja, jeg hadde ertet Tommy T. Warlocks signet jeg
på CNC Records
Ironic Recordings, den lille rock-labelen eller den alternative labelen vår og så ga vi ut en single, så skulle vi gi ut hele plata ga et forskudd til Tommy som skulle produsere, og så underveis i produksjonen så fant Tommy ut at det her så bra at jeg har lyst til å gi det ut selv så sa jeg, det jo dårlig stil, men du får bare betale tilbake da, nei det vil den ikke. Så jeg fikk liksom litt grann penger tilbake av det vi hadde betalt. Så det var liksom, det var rent... Men da hadde jeg en platebutikk med Tommy, som er T&D Records. Ja. En hiphop-sjappe som lå på Grønland i Oslo.
Ja.
Hvor Tommy og Diaz jobbet. Og den var jo jeg som eide, men utad så skulle de stå som eiere. Og da tenkte jeg, nå i natt så bytte jeg låsen på den butikken. Og så skriver jeg... stengt, grunet, konkrus sånn at det skulle se som i tillegg at de var ordblinde
at de var dumme
ja, at de var dumme, så jeg hang den på innsiden mens jeg bytta låsen og tømte sjappa så når de kom på jobben dagen etterpå så sto hele hiphop Oslo der og konkrus og de ble forbanna og så ble jo Tommy sur på meg og så fant jeg at jeg skal jo plage en mer for han skyldte meg penger, jeg skal i hvert fall plage en for de 40 000 eller hva det var for noe han spilte jo ikke musikk som jeg hadde gitt ut da på radio på NRK, og da lagde jeg jo et så sponhelvete og fikk en sparka fra NRK. Jeg skjønner at han ble sur. Men nei, igjen, altså, jeg tar alltid igjen 10 ganger så mye hvis noen ypper, og det synes jeg at...
Ja, er det ikke av prinsippet, altså. Ja. Men du endte opp med om vi tisset på det.
Ja, og så da skjønte han at han måtte bare stoppe meg, og da satt han liksom alle disse gærne gangsterne i Oslo på meg. Og da endte det på at jeg visste at jeg kom til å få juling, og tenkte jeg i stedet for at jeg må gå og se meg over skuldrene, så går jeg på en konsert hvor jeg vet at alle som hater meg er alene. Fordi da vet jeg i hvert fall at da får jeg håper at ikke de slår i tennene og sånn, at de knekker, at det er liksom en liten lusing, det kan vi tåle. Og da husker jeg at det var et band som heter Representing 2000 fra Lillestrøm. Så sto jeg da i midten på John Dee. De spilte, og så de meg komme inn, og så stoppet musikken, fordi det ble så, hæ? Han jo her. Det sånn dette her kommer til å bli skikkelig juling. Så var det plutselig en ring rundt meg, og så tenkte jeg, sto jeg bare der sånn, først sto jeg liksom og digga musikken og ristet liksom på hodet, sånn, bra dette her. Mens jeg tenkte, åh, jeg håper ikke jeg får en stang i bakhuden og sånt. Og så så de liksom på meg, og så så jeg han ene fra Warlocks, André, han som ser liksom mest olm ut av dem.
Ja.
Han så på meg sånn der, og det husker jeg hver gang han så på meg på den måten før, så kom det til å skje noe jævlig noe, og det gjorde det alltid. Og når han så på meg på den måten da, så tenkte jeg, å nei, nå kommer det til å skje noe jævlig noe. Og mens jeg stod og så på han, så kjente jeg noe jævlig varmt på ryggen min. Så tenkte jeg, nå er det noen som tenner på meg. Det ikke, den hadde jeg ikke sett på meg. Jeg trodde det var bensin, eller at det var en som fyrte opp med lighter, for det ble jævlig varmt da. Men så var det bare en som het Kjell sin gode gamle urin som ble spylet oppover, og så tenkte jeg, hvis jeg går nå, så har de på en måte vunnet, men da slipper jeg hvert fall juling. Og så gikk jeg ut av døra, og så ingen som fulgte etter meg, så løp jeg som en feig rotte, og så satt jeg med en taxi med et piss, han, stakkaren har lukta sikkert ikke så godt i taxien. Dro hjem og dusja og vaska buksa, og så var hele hiphop-krigen over.
Ja, så du tok en piss for laget, og så var det over.
Det var det. Og det, jo, men tilbake til, til VG-listen.
Ja, for det var, men det var en veldig, veldig god digresjon.
Ja da, Warlocks og jeg ble jo venner igjen bare noen år etterpå, og de lurte om jeg hadde lyst til å gi ut plate med dem. Og da sa jeg, kan vi ikke gjøre noe helt koko da? Så de skulle da gi ut en sang som heter Stay Warm. Vi trykte opp da disse billige CD-single-papp,
de kjipeste.
Hadde tilbud på Free Workshop til 10 kroner stykk, fordi det var det man gjorde når man skulle jukse. Det var, da hadde du 10 kroner, for da kunne du kjøpe det, og så kunne du kjøpe det for 10 kroner, putte det tilbake på lager, og så selge det en gang til. Og da hadde du egentlig tjent akkurat det samme. Så da mistet du liksom 20% distribusjonsavgift, var det du tappte. Ja. Mm. Så når vi da la inn, vi var det 30 000 kroner, så var det vel egentlig bare 6 000 kroner vi betalte, for å komme oss inn på, jeg lurer på om det var andre eller tredjeplass på VG-lista eller noe sånt.
Ja, for jeg husker du fortalte meg at du skulle gjøre det. Jeg synes ikke du kom til å kjøre løpet helt ut. Og det gjorde du, og så fortalte du det.
Ja, da vi lagde en dokumentar om det, filmet, hadde sånn der skjult kamera hvor vi sto og filmet en sånn hiphopper som skulle gå inn og skulle kjøpe 3 singler med Warlocks, og så filmet vi, han hadde løsbart, og ordentlig morsomt. Og så lagde vi en video som vi da ga alt råmaterialet til lydverket, og så skulle de da vise da hvordan dette her fungerer i praksis.
Ja,
og da smart, ble det så jævlig dårlig stemning, for det var jo fantastisk. Ingen som har juksa noen gang. Ja, det var dette fantastisk. Her for noe?
Jeg husker jeg elsker det. Jeg var jo veldig enig med deg at det her var juks og vantri.
Ja, altså alle vet jo.
Så var det kult, og så var det kult at du bare sa det. Og det her fikk jo etterspill. Det ble jo vanskeligere å juks på VG-lista og alt det her.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten. Og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Du har jo har en eller annen sånn dragning mot trøbbel også, da. Ja. Ikke ved noen slossing, altså. Jeg husker det var bylarm en gang, og så du pleide da sånn quiz i det der VG-teltet.
Ja.
Så møtte jeg deg liksom på gata, og så sier du sånn, du skal ikke, sier du til meg, du skal ikke... Så du bare, du stiller opp sånn eget lag på det, i VG-teltet. Du driver og har sånn musikk-quiz. Og der er masse sånne musikkjournalister fra Oslo og sånne bransjefolk som stiller sånn lag. Så stiller du bare helt alene, bærer du, og så gir jeg deg alle svarene på forhånd, og så setter du, og så kan du alt, og så vinner du 10 000, og så bare gjør det helt jævlig for de andre. Så synes alle det er helt sånn utrolig forstyrrende. Så. Og da hadde jeg begynt å jobbe i avis.
Ja, det var jo ordentlig da.
Og det irriterte meg egentlig at jeg ikke bare gjorde det, for det hadde vært så jævla morsomt da. Men det var sånn, det var en skikkelig sånn her femåringbølle.
Jeg har gjort så mange sånne.
Og det var ingen slags sånn her, det var ikke noe du skulle tjene på det.
Nei.
Det var bare som å lage faenskap.
Ja, mye av livet mitt har vært å plage journalister.
Ja, vet du det.
Nå er du journalist, så nå vet jeg ikke helt hvordan jeg skal...
Nei, jeg er jo litt paranoid for den sendingen her, selvfølgelig.
Ja. Men du sitter jo på Final Cut, så det begrenser hvor greit det kan gå. Nei, altså, men jeg har jo alltid syns... Altså, jeg syns det er gøy å få presse på ting. Og jeg har jo hadde i hvert fall et eller annet talent å se vinklinger som kunne funke i avisene.
Absolutt.
Og på radio og på TV og sånne type ting. Og så var jo det liksom altså jeg begynte ofte med hvordan skal den slutsaken se ut? Altså hvis du kommer til et band og så fortell om nye plater. Ja, veldig bra, vi synger om og det sånn, ja vel, det kjempebra det, ha det bra. Men så sa vi liksom, hvordan skal vi komme på Dagsrevyen? Og da har jeg liksom gjort, altså vi har gjort så mye rare, og stort sett er det jo løgn, for det er jo ingen artister som har en spennende historie. Jeg husker, var det Øystein Greni som sa han hadde blitt bitt av en huggorm, så ble det på forsiden av VG, så tenkte jeg, fuck you, du har ikke blitt bitt av noe huggorm, det jeg helt sikker på, men jeg likte det, fordi at jeg visste at altså, journalister, altså, ja. For meg var det liksom både det å få en stor oppslag, det var liksom gøy, men hvis jeg i tillegg visste at her ligger det en liten løgn i tillegg, ja. Så var det bonus min da.
Jeg så sinnssykt glad at ikke du ruset deg.
Ja.
Jeg hadde ikke engang orket at du hadde drukket kaffe.
Nei, så, jeg ble tilbudt her nå, men jeg vet ja. Da hva hadde dette her vært på sending.
Hva hadde ført det?
Ja.
Vi må jo også, vi må jo nærme litt, vi må plukke ut noen favorittplater som du holder høyt her i verden. Og jeg tenker, et spørsmål jeg pleier å stille gjestene mine, hvertfall når de musikere, det jo om de pleier å høre på sin egen musikk. og det begynner du å flire med en gang.
Ja.
For det jo en litt sånn kjent hemmelighet i Musikk-Norge, og særlig blant de som kjenner deg da, at du har vært musiker. Eller prøvd.
Ja.
Ja. Bandet var et sånn bandnavn som var tuftet på Sly and the Family Stone. Hva dere heter for noe igjen?
Bandet heter The Stone Family.
Ja, det var det. Og så hadde dere en signet til Dancing to the Rhythm of Love.
Yeah!
Og den har altså jeg prøvd nå i 2 uker å få tak i.
Ja, du får ikke tak i.
For at du skjemmer sånn av den.
Ja.
Og jeg prøvde å få kjøpt den, og jeg har vært på Discogs, og den finnes faen ikke.
Nei.
Hvordan
jeg har klart det? Jo.
Hvorfor finnes ikke den?
Nei, altså det jo en ganske trist historie, fordi at det begynte med at vi da skulle, altså vi var jo et band bestående av en liten vennegjeng fra Drøbak,
ja.
Og det var jo en periode hvor folk fikk platekontrakt hvis de låt som et sted mellom Baba Nation og Jamiroquai, og gjerne med en hint av George Michael, som var liksom det hippeste da. Og vi var rett og slett akkurat det, en blanding av Jamiroquai, Baba Nation og George Michael.
Oi, 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 oi.
Og vi var liksom funky, for det var den perioden Head-On var så hotte.
Ja, Head-On her i Oslo, ja.
Det kom en kar inn i butikken min, og sa han jobba i Studio 1, som var liksom det feteste studio i hele Oslo. Og han hadde krita så mye plater at han hadde ikke råd til å betale. Ja,
han var skyldig der penger.
Ja, så ja. Sa han, men kan ikke dere få en helg i Studio 1 da? I stedet for, så tenker jeg, shit, det jo 30.000 eller noe, så hadde det kostet. Ja, men han river i det, fordi da setter vi en strek på gammel gjeld. Og så satt vi en dato, sånn 3 måneder etterpå, og skulle spille inn 3 sanger. Og bandet var sånn, fy faen, så fett, beste studio i byen, og vi skal ha bra produsent og alt mulig. Og så kom vi dit på en fredag, begynte å spille inn, men vi tok oss veldig god tid, for vi hadde liksom, vi stresser ikke med dette her går som det går. Lørdagen kom, og så sa han, liksom, han, jeg synes dere har veldig god tid her. Altså, vanligvis så stresser folk mer, fordi det jo jævlig dyrt studio. Åja, ikke noe problem, fordi beep, et navn. Jeg har sagt at vi skal ha gratis studio her i 3 dager.
For han skylder meg masse penger.
Nei, han fikk fyken her for en måned siden, for han gikk og delte
gratis. Så måtte vi betale for det.
Så måtte vi betale.
Å, herregud.
Og da skjønte vi at, fuck, vi må jo lage en plate av dette her, fordi at vi kan ikke bare lage en demo og så ha det gøy med det liksom, de må lage en plate så vi får selge for at vi skal gå i null. Og så gikk jo dette bandet, skulle vi ha konsert på Head-On, min første konsert, og da skulle vi toppe en funkfestival, fordi at bandet bestod av 2 kompiser av Naim og Paul og Morten som drev Head-On, og jeg kjente jo Paul fra gammelt, og vi er fra Drøbak alle sammen, og de sa liksom, ok, men dere kan toppe funkfestivalen vi skal ha, og da var det liksom store internasjonale funknavn.
Skulle dere toppa
en funkfestival, og det var liksom dritbra band som spilte foran oss, og så var det min tur. Da skulle
og dere
jeg inn.
Var dere sist ut da?
Ja, og vi skulle spille 7 låter, og vi var sist, klokka var 1 om natta, og det rare er at når man er i øvingsstudio og sånt, eller sånn øver, og så tenker man, faen, det låter tøft, og alle er positive med hverandre, og jeg sier, faen, jævlig tøff bass-solo der, Trygve, og du synger så bra, alle jassa hverandre opp, vi hadde aldri prøvd ut musikken nå foran.
Funka hverandre opp, ja.
Ja, så da gjorde vi 3 låter, og så sa jeg, takk for oss, vi er Stone Family, og bandet bare, hva faen er det for, vi skal spille 7 låter. Så gikk jeg bare, og så gikk de andre etter, og bare, hva er det for, så sa jeg, jeg slutter, jeg skal aldri synge.
Du slutter, ja. Mett i debutkonserten.
Så sa jeg, jeg skal aldri synge foran noen i hele mitt liv igjen. For jeg sto på scenen, og hadde så mye selvtillit når jeg kom ut, og så i det jeg begynte å synge, tenkte jeg, hva er det, en sånn eksistensiell krise, hva i all verden er det, jeg tror jeg låter som en sånn fattigmanns George Michael, og vi er helt dårligere enn Baba Nation, og liksom, alle disse tankene, og så hørte jeg liksom bassen, og så tenkte jeg, han er jo ikke en skikk skikkelig funk-bassist, han bare en ok-bassist, og Geir spiller liksom tomlete på gitar, og ingen respons i salen, og ingen som sa bare, wow, det sånt som vi hadde regnet med. Så jeg slutta.
Så moment of clarity, ja, litt for sent. Ja.
Og da hadde vi akkurat trykt opp singeren, som
var
i 500 eksemplarer, og vi skulle selge for 100 kroner stykk, og da hadde vi akkurat gått til null på hele...
Ja, og hvordan gikk det?
Nei, det som skjedde var at jeg hadde jo en i butikken som jobbet for meg, som vi da skulle selge denne her samtidig, og vi hadde en sånn plan at hver gang det skulle komme inn noen i butikken, så sier jeg, du må kjøpe plata til Trygve da. Ja, ok, og da skulle det gå, og vi visste da at liksom, i løpet av en dag har vi 200 kunder, kjøpende kunder, eller 150-200 kunder. Altså, hvis en av 10 gjør det, så bruker vi ikke mer enn en uke, kanskje to uker på å selge ut hele partiet, og så vi gått til null på det.
Ja.
Men det endte bare med at når vi... Vi sto jo ikke for sluttresultat i det hele tatt, så ingen hadde lyst til å si...
og dytte i posen.
Ja, og så var det sånn der...
Det går på troverdighet, ja, liksom. Plattpusher.
Og så står du her og liksom pusher god musikk, og så... Jeg spiller for øvrig dette. Funk.
Dritbane.
Babanage. Faen! Og da endte det opp med at jeg skrappet alle. Jeg tror vi solgte 50x, og jeg tror jeg har greid å spore opp alle de 50. Og knuser dem, og så har jeg en avtale med Annette på Rock & Rolls, for det er det eneste stedet
altså, Brutschappa
i Oslo, ja. Og hvis hun får inn en tilfeldigvis som hun ser, så tar hun og facetimer med meg, så sier hun, vips meg 200 kroner så knekker jeg plata foran meg. Så jeg har klart faktisk å skjule alle spor.
Så du driver altså å utradere sporet, for jeg får faen ikke tak i den. Det er
rottenskap satt i system av den musikken. Er så i... Har du lyst til å høre?
Ja! For det var det jeg tenkte jeg skulle legge det på telefonen min, og så...
Nei, du får ikke noe teipen, men jeg kan spille, nå har jeg Mac'en foran meg.
Ja, ja.
Hvilken låt vil du ha You Gave Up On Love, eller You Got To Move? Eller Dancing to the Rhythm of Love.
Nei, det er jo titelsporet selvfølgelig. For det er jo det beste.
Ok, da kommer den her.
Ja.
Skal ta den litt høyere.
Åh, fy faen, den bassen. Den Seinfeld bass.
Oh yeah. I ain't too clever.
Smart to think what I want to be. But I'm late. Det
er
du.
Ja, dette er jeg. I've got
to run and know. Åh, veldig George Michael.
Jeg vet. I've got to run and know. Men ok, det var det jeg drev med. Og det er en grunn til at man ble bakmann etter det, for da startet jeg plattselskap året etterpå, og tenkte jeg skal aldri, aldri, aldri belemmere noe med det dritet her igjen.
Åh, fantastisk. Da skal vi gå over til noe for din del, i hvert fall. Mye hyggelig, jeg synes det her var sykt hyggelig.
Jeg ble litt varm i...
Jeg ser du ble flau
også. Ja, jeg ble rød. Det er vondt, men nå skal jeg bjude på i dag, tenkte jeg.
Det er ekstra artig å se reaksjonen din. Altså, jeg synes det er jævla morsomt.
Skal jeg spille for deg når vi har skrudd av? For jeg skatter på
en... Nei, gjør du det også? Sånn sklipp deg, blir det sånn?
Ja, nesten. Ja, altså, det er...
Gjør du det på en singel?
Jeg hadde ikke tekst, så fikk jeg beskjed bare skatt noe i stedet for deg. Vi har dårlig tid. Det var etter at de fant at de måtte ut.
Åh, fy faen. Ja, du skulle jo ha TV her, for da har du tolket oss en knallrød Christer Falk.
Ja.
Vi skal hjelpe deg ut av fløyetshelvete til noe som er mye mer komfortabel.
Ja.
Da jeg spurte om hvilken plate du ville ta med på Jødeøy, så var det jo helt opplagt at du kom til å ta med deg en plate av Prince.
Ja.
Vi har jo ikke nevnt Prince med et ord her, men du er jo uten overdriv en av Norges to største Prince-fans. Og kanskje den største, vil jeg tro.
Ja, det kommer litt an på hvordan man regner. Altså, Petter, som jeg har skrevet Prince-bok med, han er vel den som vet mest om Prince, kanskje i hvert fall Europa, og kanskje til og med hele verden. Han har jo en eller annen diagnose som går, at han har leser nå og husker det for alltid.
Det er sånn jeg blir misunnelig på.
Sånn jeg ønsker jeg hadde.
Hvor mange Prince-skiver har du?
Jeg har 2500 ting, altså enheter med Prince, enten det er 7-tommer video, film eller et eller annet sånt. Og så har jeg jo 56 ganger live.
Så du ser den 56 ganger live? Og så har du kjøpt til og med, du har kjøpt sånne gitarer fra nå, og du kan jo ikke spille gitar, eller du kan jo spille litt, du kunne spille litt gitar da du spilte Dancing to the Rhythm of Love.
Ja, jeg tror jeg skulle greide å finne de kordene med Prince-gitar.
Men den klassiske Prince-gitaren der, med sånn, de utskjæringene er kjempespesielle, du ser at det er hans gitar med en gang.
Ja, jeg har fire Prince-gitar.
Fire?
Ja.
Men hvor du kjøper de fra?
Ja, den ene kjøpte jeg på auksjon, det var akkurat før han døde, så det var liksom mens det fortsatt var mulig å kjøpe det før alle disse rikingene kjøper det. For den har i hvert fall åttedoblet seg i verdi.
Hva det vil si?
Jeg opererer med litt forskjellige priser hjemme. Så derfor så tenker jeg at det ikke noe vits å si noe tall, men vi snakker om et, i hvert fall et stort kjøkken på Fauske. Kanskje kjøkken og bad på Fauske.
Ja, ja, ikke sant. Ja, du har altså fire Prince-gitarer, og så gir du et Prince-bok. Ja.
Og så drev jeg Prince-fanklubb I 80-tallet og gitt ut...
Ja, så fær du fortsatt å holde Prince-foredrag.
Mm. Og så ga jeg ut en hyllest med 81 norske artister som hyller Prince, som det mest koko-samleplata gjennom
ja,
tiden.
Ja, og som til og med han der lille surkuken saksøkte jeg for da. Ja,
tenkte jeg det.
Her skulle du liksom hylle den store helten. Det har jeg glemt da. Ja. Du skulle hylle den store helten din.
Jeg vet.
Og så, hvis jeg husker rett, så ga, sendte du over...
Album nummer 001 ja, ikke sant? Av 5000.
Til
vi sendte en mail... Vi kommer til å gå I null på dette prosjektet, fordi at vi har klart å selge 1000 til de I Japan, de I England, de I USA og sånt nå. Så dette her gjør vi kun av kjærlighet. Vi har ikke noen planer om å tjene penger. Han litt sånn opptatt av at ikke folk skal tjene penger på seg, så det var greit. Og så liksom, sendte vi da en kurv med masse norsk sjokolade, norske designerting, CD-ene til alle som var med på plata, ja, ja. Som lå I bånd, og så øverst lå det da denne blå, eller lilla boksen.
Det, for det var I anledning av det 50-årsdagen.
Ja.
Så det var egentlig en ren sånn der... ufiltrert kjærlighetserklaring til din store helt.
Det var det. Dagen etterpå så fikk vi mail fra advokaten hans som sa at disse 5000 platene skal skreppes og dere har ikke lov til å altså, vi bare... Og det verste av alt, da sto jeg I butikken med Petter som jeg har gjort dette med, ja. Og jeg leste den mailen på en liten sånn iMac.
Fra en sånn amerikansk advokat.
Og der sto det altså... Vi tar alt dere eier og har, og den millionen dere har brukt på dette her, det kan dere bare skyte piler etter. Og da snudde jeg meg, etter at jeg var helt sånn sjokka, så snudde jeg meg til Petter, og så sånn på meg. Han vet hvem vi
Jeg ble kjempeglad.
Han ble så glad. Han synes det var så kult at vi hadde fått respons fra selveste moderskipet.
At dere plutselig var inne I hodet til Prince. Ja, ja. Det var på en måte verdt en million.
Ja, så det var den største dagen hans. Men så fikk vi jo forklart også. Men vi endte opp at vi ikke fikk lov til å... selge plata I andre land, men at vi fikk lov å selge den fra Norge. Men så ble det jo da en sak I Billboard, og en sak I Rolling Stone magasin, og masse sånt over hele verden, og dette spredde seg jo. Og det som da skjer jo at alle bestilte av oss. Og hvis vi hadde solgt den til grossister, så hadde vi fått halvparten av prisen.
Ja, men siden vi solgte direkt... mer penger på at de var kjip, ja.
Så sorry, Prince, vi tok innersvingen på det.
Jeg husker jeg intervjuet deg I avisa med Sparta, Ødeøy.
Ja.
Og da hadde du... Da hadde du Sign of the Times da, som kom I året før Love Sexy, 1987.
Ja.
Veldig regnet som Prince sitt sterkeste album, hvis man bruker sånn målestokker med anmeldelser og fansen. Og kanskje den skiva jeg selv har likt best. Det titelsporet der veldig sånn vanskelig å ikke bli hektet av.
Ja, ja. Det skulle jo egentlig,
åpningssporet.
Det skulle være en trippel LP, vet du, som...
Ja, og derfor synes jeg det valget du har tatt jo da et trippelalbum som ikke finnes.
Ja.
Kan du bare si kort hva det for noe?
Ja, altså, rett etter Parade, plata til Prince I 1986, da var jo liksom, da pika Prince sånn kreativt og hadde enormt mye flinke folk med seg, men litt for mange folk.
Men du hadde han pika I 1985?
86.
86?
Altså da, de låtene han laget I 86, det jo mye av det som på Sign of the Times-plata I 87. Ah, men altså, da hadde han jo laget først et album som heter Black Album.
Ja, den husker jeg.
Som, eller, ikke Black Album, men The Camille Album, altså, som ja. Liksom sånn typ Black Album, et regnspikket funk-album, hvor han har en sånn twist av stemme, han kalte seg Camille, og hadde sånn... Med sånn
knall... Kom, kom skatt igjen
for ham. Ja. Åh, ja. Oh, herregud, jeg klarer ikke å slutte å skatte nå. Kan jeg skatte resten av intervjuet?
Ja, gjerne, det må du gjøre det. Kjærlig for en trubel.
Det de to mannlige Ella Fitzgeraldene sitter her. Og, ja,
ja, nei, men ok.
Også et dobbeltalbum som heter Dream Factory, og I tillegg noe som heter Crystal Ball, altså tre album som skulle da egentlig, han hadde klart,
ja.
Og så sydde han dette sammen til å bli en stor Crystal Ball, og så sa han til Warner, den her har jeg lyst til å gi ut, og så sa de, du får ikke lov å gi ut en trippelalbum etter at du har flopp, for det hadde han jo mer eller mindre gjort, I hvert fall sammenlignet med Purple Rain.
Ja, de ble redde for at det skulle bli på en måte undergangen til både dem.
Så han solgte 27 millioner med Purple Rain, og så solgte han 3 millioner med Around the World in a Day, og 3-4 millioner med Parade. Så det liksom, han hadde hatt beacon sin, og Warner tenkte bare sånn, nå bare fortsette å gi ut Purple Rain-plater, og så vil du være liksom, verdens største artist I 100 år. Men han ville egentlig bare ha tilbake sine gamle fans.
Ja, ja.
Han orket ikke å bli en sånn der spill, den der ene låta som han hadde lyst til å gjøre. Han har jo aldri hatt en konsert som lik, for eksempel. Nei. Da hadde han jo hatt en turné på 9 måneder, hvor han har spilt hver eneste kveld akkurat de samme sangene, og han holdt på å spy, for han hadde jo laget 8, 10, 15 album i mellomtiden som han hadde lyst til å vise.
Så han følte seg stagnert på å ta av selskapet.
Så han bare, nå skal jeg få tilbake de 3 millioner fansene mine.
Så den skiva du ville ta med deg på øde øye av Prince, er da Crystal Ball, som da er noe du egentlig måtte ha laget deg selv da.
Ja, da måtte jeg lage de MP3-filer, og det følte jeg også, hvis du skal være på en øde øy, så kan du ikke ta med platespillere, for da må du ha strøm.
Ja, det har vi, da vi har solceller.
Ja, men da blir jo alt.
Nei, du skal få med den. Og så var det en annen skive du nevnte, som jeg overhovedet ikke var overrasket over, som jeg nærmest forbinder med deg, og det er David Sylvian. Jeg er jo egentlig mest kjent som David Sylvian, men var jo frontfigur i bandet Japan, et engelsk band som litt sånn kunstrock-aktig band som, jeg husker broren min kjøpte en plate Tindrum.
Ja,
den prøvde jeg å like, og fikk aldri sånn helt til.
Ok, jeg lover å høre på R.E.M. hvis du lover å høre på Tindrum.
Ja, men det har vi en greie altså,
på. Altså, første som liker vinner.
Ja.
Og vi må være ærlige.
Ja, for det må være ærlige. Men David Sylvian, både han og hva heter han andre, han bassisten,
Mikarn.
Ja, Mikarn også hadde noen soloplater som jeg hadde i jazzavdelingen, hvis jeg på plateskjappa. Men Sylvians sine soloplater forbinder jeg med deg, og særlig den da som heter Secrets of the Beehive fra 87, eller det? Ja. Fortell hvorfor den skiva er noe du vil ha med deg.
Veldig mange av de artistene jeg liker har begynt med noe sånn pop-lignende ting, men så hører du at det er noe der som skurrer, fordi at det er for rart, liksom.
Ja.
Det er litt for rart å være vanlig pop, men du skjønner allikevel at dette er lagd for massene, og på 80-tallet så fikk du jo ikke mulighet til å gi ut plater selv i samme grad som man gjør nå.
Nei.
For da var du avhengig av et stort selskap i ryggen. Og så han begynte liksom som en popartist, og så har han sklidt ut litt mer og mer i retning først, litt østen, og så litt som i sånn minimalistisk kunstpop med gjerne litt sånn jazz-innslag. Og her er vi liksom akkurat før han sklei ut og ble gæren, for de siste platene er ganske smale og sære, men altså mellom poppen og ekstremkunstvarianten av David Sylvian, så ga han ut denne her som
er... Ja, som er liksom i skjæringen mellom det kommersielle og det snåle, da. Så det er egentlig... Det optimale utgaven av han da.
Det er det, jeg synes aldri han har vært så god som her, men altså, det er jo gode poplåter som er spilt av ekstremt liksom sånn akrobatiske jazzfolk som klarer å legge lokk på seg så ikke de skal være flinkiser, men pakker inn på en måte stemmen hans er jo det er jo svulstig og kanskje selvhøytidlig for mange, men det er det vakreste. Altså den plata, den er av og til nummer 1 på lista mi, men den er lagt seg som nummer 2 på lista mi nå.
Du har jo faktisk vært på Ødøy. Vi skal ikke begynne å snakke om Robin sånn og sånn, men du hadde faktisk som jobb å være på Ødøy i mange runder. Og så sa du at hvis det var valget mellom tilgangen på pizza hver dag, eller og kunne høre på den Secrets of the Beehive-platen med David Sylvian, og heller finne det naturen hadde by på til enhver tid, altså fang fisk og kokosnøtter og de her tingene, så hadde du valgt, for du ville ikke ha levd uten den platen da.
Ja, jeg tror det er en ganske riktig fortsatt det.
Og så er det med en rød tråd her, for du snakker jo om Prince sin peak, egentlig sånn, er da der han begynner å bli mer kunstnerisk interessant etter han har vært kommersielt på topp. Du sier egentlig det samme om David Sylvian også, at det er den skjæringen der han begynner å bli mest interessant. Og den siste du har tatt er jo en plate som den har jeg også prøvd å høre på. Den er kalt for The Most Quiet and Intimate Record Ever Made. og det er jo også fra en artist som egentlig da, når den kom ut i 98, så hadde jo han hatt sin storhetstid med bandet Talk Talk, som var svær, med i hvert fall den ene platen. Kan du fortelle, for det her er veldig sånn mytebefengt plate. Det her er den nummer 1 for deg da.
Er min, altså jeg husker når den kom i butikken, og så spilte jeg den, og det er sånn utrolig rar start på den, for den begynner med at han selv trykker på record-knappen, og går ut og setter seg ved piano, og begynner å synge en sang som heter Color of Spring, som også da er en plate med Talk Talk. Og jeg husker at jeg fikk sånn der... At det er en sånn varme, sånn som bare sånne vinylgærninger snakker om, at det er så varm lyd i plata og sånt nå.
Ja.
Og så husker jeg at jeg fikk en sånn varme i butikken når jeg hørte sånn små skritt, satt den kjempehøyt, og så er det bare en sånn litt susete piano-intro, hvor han synger. Og da, apropos ståpup og ståpels og rygghår som fletter seg nesten, altså jeg fikk helt sjokk.
Ja, så du fikk det der og da. Ja. Det var ikke noe du måtte liksom jobbe deg inn i heller.
Nei, nei. Altså, jeg måtte høre på den. Jeg hadde ikke lyst til å ha kunder. Jeg husker jeg var helt sånn der, jeg kan ikke høre mer enn de to første låtene, for jeg må høre på at det alene. Så skrudde jeg meg, og det eneste jeg tenkte på bare den varmen jeg fikk når han gikk og satt seg ved piano. Men altså, Talk Talk er jo et ganske klassisk sånn 80-talls, litt nyveivinspirert.
Ja, som man kan risikere å høre mange plasser. Det er ja. Et band som på en måte har veldig sånn... Kona mi veldig glad i dem, og, og flere av vennene mine liker det. Og det gjør meg ikke masse når det settes på, men jeg hører ikke noe ved det som treffer meg sånn steinhardt. Da.
Nei, men det litt så samme intro som Japan, samme periode. De ga ut litt sånn litt uvesentlig pop helt i starten, og så ga de ut noen sånne ordentlige pop-perler, sånn som da Japan gjorde.
Ja.
Og så klikket det jo for bandet, fordi at de gjorde det så bra med det ene platta si som heter The Color of Spring, at de sa til EMI at dere må bare stole på oss, neste plate skal bli helt fantastisk, men vi vil ikke ha mas fra dere.
Ja, de ville ikke gi ut singler blant annet.
Nei, nei, men det sa de ikke noe om da. De sa at vi skal spille en fantastisk plate. Vi vil ha, jeg husker ikke mye penger da, 1 million eller sånt noe i forskudd, men vi lover at dette kommer til å bli en helt fantastisk plate. Og så går de i studio, og det er den mest koko, hvor bandet nesten går i oppløsning, og alle hater hverandre, og Mark Hollis, da, som er vokalisten og hovedlåtskriver, er så sær, og liksom ber folk om å komme inn, bare spill, og du skal bare spille det i 20 minutter. Ja, men hva skal det brukes til? Nei, det hold kjeft, det sier jeg, det får du vite om en annen gang. Du må lese en boka med Phil Brown.
Ja, det er sånn som jeg liker. For jeg leste en gang at, jeg vet ikke om det stemmer, men jeg likte jo i hvert fall myten av det, at da Talk Talk spilte på Rockefeller i 1986, så var det et sånn turning point for de som drev Rockefeller, at ok, vi kan faktisk få det her til å bli en plass som fungerer for internasjonale artister, og hente inn med jevne mellomrom, og i så fall har jo Talk Talk indirekte hatt en enorm impact på norsk musikkliv, for Rockefeller har vært sykt viktig for veldig mange sjanger også.
Så ja, nesten alt begynner med Mark Hollis.
Ja.
så gir de ut en plate, og den viser seg å være så ukommers at EMI saksøker dem, eller Parlophone, plateselskapet, saksøker dem for å ha gitt og spilt inn en ukommers plate.
På jævel, liksom.
Ja, og det er jo ikke, altså, dette er jo egentlig starten på det som heter postrock, nesten. Altså, det hadde ikke vært noe Sigur Rós eller Godspeed Jubilee Black Emperor, uten de to platene som da kom på rappen. De fikk sparken da fra EMI, ga ut en ny plate, Laughingstock, som er enda bedre. Helt fantastisk.
Ja, det er en grunnlag for den hele den cranky quarterstick label.
Alt det er liksom, jeg tror det er liksom, alle ser på de to platene til Talk Talk som liksom det største. Og så gir den ut plate 91, tar seg fri i 7 år, og gir ut dette albumet her som bare heter bare Talk Talk, nei, Mark Hollis. Og det er altså hvis ECM, altså det minimalistiske jazzplateselskapet, skulle gitt ut en popplate, så låter det omtrent sånn. Det er lyden av stillhet, og lyden av liksom desperasjon, og lyden av smerte, men på en sånn vakker og improvisert akustisk jazzmåte nesten. Altså det er en så bra plate.
Er det en plate som noen andre kunne ha gjenskapt låtene fra? Eller er det bare så jævla unikt at altså, du må bare la det være sånn som det er? Liksom?
Det er problemet at jeg har aldri hørt noen som ligner litt på hverken de to Talk Talk-platene eller den Mark Hollis soloplate.
Nei, så det er ikke sånn at for eksempel hvis du tar de beste Bob Dylan-platen, så kan du på en måte et band spille den inn i sin helhet og få en kjempesuksess med det. Men det går ikke her å transformere det over til...
Nei, altså dette her er musikk som det ikke finnes som det ikke finnes sidestykket. Det er litt sånn som også David Sylvie kanskje, altså det finnes ikke noen som lagde i nærheten av så altså du har liksom Blue Nile og du har liksom Robert Wyatt og mye sånne type, men det er ikke sånn David Sylvian, det er liksom sånn luksuriøs kasse midt oppi der. Og litt egentlig ved å si Prince fra 1980 til 1988 lagde musikk som ingen andre har laget. Du kan si hva du vil om Prince og ikke like og sånt, men det var ikke mye popmusikk som på en måte, det var ikke mye som lignet på det han gjorde i de liksom magiske 8 årene.
Nei, altså, jeg har aldri vært noen fan av Prince, men jeg husker det var jo litt sånn beef om det var han eller Michael Jackson da, og da var det veldig enkelt for meg hele tiden, for Michael Jackson synes jeg bare var en sånn god danser og veldig, veldig, veldig irriterende. Altså.
Han driver med underholdningsmusikk.
Ja, mens Prince var det et eller annet skummelt ved.
Nei, Mark Hollis, bare prøv. Jeg har spilt den hvertfall en gang i uka siden han kom. Jeg spiller den, og spiller den, og spiller den, og det er sånn, jeg gikk på sånn der Spotify på ut året. Hvilke låter har du spilt mest I, og ja. Hvert år så har han vært på topp 10-lista men jeg blir sånn, faen, jeg jo gæren liksom, men det jo et tegn da på at,
ja, jeg har også sånn, Tom Sven Sent alltid hørt på når året om, for min, jeg føler meg som en stadig eldre gubbe som jo akkurat det også ja. Så det veldig avstørende vi må også innom live-biten Jeg spurte hva det mest minneverdige du noensinne har skjedd live, og så sier jeg, du får ikke lov å si Prince, og du får ikke lov å si Bendik Hofseth. Og så sier han, for at, eller har du kommet til å svare det? Og, så, og da ga du meg selvfølgelig 10 konserter med årstall, og det mangler bare datoer på det da, men det særlig en konsert som jeg har lyst til å få deg til å fortelle litt om. Og det en konsert på Cruise Café I Oslo. Cruise Café var et sted som lå I første etasjen, og som hadde jævlig mye bra. Jeg så flere bra ting. De hadde Dinosaur Jr. og Lemonheads og Uncle Tupelo og Grantley Buffalo og Buffalo Tom. Altså, det var masse bra som skjedde der hele tiden.
Under etasjen på butikken min.
Ja, ikke sant.
Og det som var gøy var at hver gang noen skal ha arrangementer der som ikke var utsolgt, så tenkte de... Ja, vi går på plattersapp og spør om man kan mobilisere litt sånn at vi får litt folk, og da greide jeg alltid å skrape sammen 15-20 mennesker som kommer.
Ja, ikke sant? Fantastisk, fantastisk plass. Og Tom Sven Sand spilte her også, blant annet.
Ja, jeg var der.
Ja, og så det en konsert som blir litt sånn legendarisk I ettertid for at artisten døde og sånn, og det jo Jeff Buckley. Ja. Tor Milde var der, ja. Legendariske Tor Milde, som dessverre også død. Han sa det var noe jævlig sånn han sett I hele sitt liv.
Sa han det?
Ja, han syntes at Jeff Buckley var helt forferdelig. Mens alle jeg har snakket med som har vært på den konserten, som ikke Tor Milde da, sier det helt motsatte. Og det liksom fascinerte. Så hvorfor var det her så jævlig bra?
Altså jeg husker jeg gikk ut av den konserten helt sånn der sjokka, for jeg synes det var så utrolig fint. Og så står Tom Sjekleseter der, så sier han, dette her tror jeg sånn vi kommer til å snakke om 20 år.
Sa Tom Sjekleseter?
Tom Sjekleseter hadde ja. Men altså, det var jo bare...
Som da var kollega med Tor Milde, var jo I Beat.
Ja. Ja, de var jo kanskje litt sånn på hver sin side.
Tor Milde, de gav jo Madonna og Beatles, men han Tom var med på den amerikanske delen av...
Nei, altså, det var helt tilfeldig. Jeg hadde ikke hørt om... Det var jo en konsert som var bare en... Eller jeg hadde vel plata I butikken.
Grace ikke, var kommet ut, han ikke
ja,
det?
Ja, han hadde akkurat kommet, men han begynte jo lanseringen. Det veldig mange artister som har gjort det. Jeg husker også Ben Harper, hvis du husker han, startet lanseringen.
Ja, Release Me-låten,
og Mariah Carey startet på Smooth. Første konserten hun hadde.
Mariah Carey? Ja. På smuget?
Ja, på smuget også Mariah Carey.
Kødda det? Nei.
Før hun ble, altså før den første, eller akkurat I det plata, lanseringsturné på den første plata.
Mariah Carey på smuget?
Og da hadde vi norske artister som skulle kompe henne. Og jeg husker at jeg smilte til henne, og så kom en for å si, hei, slutt å flørte eller noe sånt nå. Så bare, ok, bare smilte henne, var jo søt liksom. Og så 21 tror jeg hun var. Og jeg var også 21, for jeg tror jeg født samme år.
Ja, så du hadde på en måte lov?
Ja, jeg tenkte
at... Det var ikke en stygg MeToo-story?
Nei, altså, det kunne fort bli. Men altså, hun var jo veldig søt og hyggelig, og var blid og smilte til alle, og smilte hun til meg, så tenkte jeg, smilte jeg tilbake, men jeg visste ikke at det skulle bli noe stor, eller det var ikke noe sånn at jeg
tenkte... Ja, hun skulle bli da en av verdens største artister noensinne. Herregud. Men, da, men det ble jo ikke Jeff Buckley, han ble jo stor etter han død, selvfølgelig.
Ja, han hadde en sånn Nick Drake-kurve, egentlig. De to har egentlig liksom sammenlignings... mye likhetspunkter. Men altså, nei, vi husker bare jeg kom inn der. Columbia eller Sony sa det var veldig gøy hvis du greier å samle noen I en liten gjeng, for vi ikke så mange folk som skal se konserten.
Innkastere I stedet for utkastere.
Så en time før, tilfeldigvis, dro jeg med meg en kompis med Jan Egil, og så sto vi og så på, og jeg bare... Men herre, mann.
Fantastisk.
Og jeg har jo mye av de live-konsertene fra den samme perioden, fra sin I, og har gjort
Men han, vet du, han hadde jo med seg Tom Verlaine fra Television I studio, så du har egentlig Television lurt bakveien inn I samlingen din.
Ja, og jeg satt ved siden av Tom Verlaine på en middag med Emi, når han ga ut en soloplatt på Emi. Og jeg kjente, for det Frank Hauge, han salgsjefen der, han bare, faen, du må bli med han. Altså, jeg vet at du liker ikke Tom Verlaine, men jeg kan godt bli med, det hyggelig det. Jeg hadde mulighet til å være med, faktisk med Paul McCartney også, men jeg synes det ble for voldsomt. Så da tok hun med seg Mette Hartmann I stedet for.
Og Mette Hartmann,
Og det var jo, hun hadde bare helt sånn, satt med en mobiltelefon. Jeg sitter her med Paul McCartney. Hele middagen hadde hun bare sittet og sendt sms'er. Jeg med Paul McCartney. Men det droppet det. Men Tom Verlaine var hyggelig, men han skjønte at jeg ikke brydde meg om musikken hans, så det tror jeg han var litt avslappet
på. Han sikkert bare jævlig happy for.
Ja, han var bare sånn, så kan vi snakke om andre ting da.
Du har jo sett flere konserter enn de fleste jeg kjenner vel, jeg tror. Jeg møtte en fyr I går som jeg har sett over 6000 konserter, som sånn dobbelt så mye som jeg. Altså jeg har sett typ sånn 3,5 der I høyre. Så tenkte jeg at Christer, han har sikkert sett enda flere konserter. Tror du det?
Ja, altså når jeg hadde butikk, da var jeg kanskje på konsert, la oss si, 4 ganger I uka da. Og det hadde jeg I 15 år.
Ja.
Og, men det var det, liksom, da, de siste årene har jeg nesten ikke vært på noe. Altså, annet enn ting jeg arrangerer. Nå arrangerer jeg så mye selv at jeg ikke rekker noe særlig, så jeg går liksom på store. Jeg skal se liksom 10 konserter frem til jul, kanskje bare, som ikke jeg gjør selv. Men la oss si, hvis det 4 ganger i uka, i snitt, 4 ganger 50, 200 ganger 50, 3000, kanskje 4000 da.
Ja. Ja, du ligger over meg og under han Peter Kjølsen.
Ja. Ja, nei, altså jeg snakket med han Otto Egil, kjenner du han, fra Apollon i Bergen, som driver Karisma. Han, jeg tror han på konsert liksom 2 ganger om dagen, får jeg inntrykk av. Han det gærne. Han på konsert hver dag, reiser rundt, og, så det noen som, men jeg kjenner at det sikkert noe med alder å gjøre, at jeg synes det deilig
å sitte. Det jeg synes var så jævlig artig med det, det var jo at, jeg tenker sånn, hvis man skulle glede deg med å ta deg med på konsert, hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg tatt sånn, Christer, hva vil du ha meg med på? Det har vært den beste måten å glede deg på.
Ja, det tror jeg.
For at da hadde du på en måte fått plukket det du ønsket. Så, såpass bevisst du når du har så mye ski og sånn. Men du hadde en kjæreste som tenkte feil, eller motsatt da. Ja. Og hun skulle da glede deg med å ta deg med på konsert, og det, så det er det verste du noensinne har opplevd.
Kan
du...
Det er min verste konsert. Opplevelse. Fullspekka Oslo sentrum.
Ja.
Altså hun, jeg tror hun hadde fått Altså, jeg tror det var en Muse-låt som jeg likte sånn ganske godt, som jeg spilte.
Ja, og det er Muse, altså en britisk trio, litt sånn alternativ, såkalt alternativ.
Ja, litt sånn.
Ganske jævla masat, utrolig masat vokal på. Men de har vært, det sånn kredband som veldig mange...
Er det egentlig det?
Nei, ikke kredband, men de sånn... De kulere enn Coldplay, liksom.
Ja. Men de hadde en låt fra en som het No Origin, litt sånn svær, sånn sfærisk, stor.
Ja, jeg synes de helt forferdelige, for jeg klarer ikke den vokalen hans, men det noen et sidesprang. Men i hvert fall, hun skulle da ta deg med på Muse-konsert, for at du sannsynligvis likte den ene Muse-låten hadde fått med seg da. Hvorfor var det så jævlig?
Fordi at hun hadde en overraskelse, og vi spiste først, og det var veldig hyggelig.
og da visste du fortsatt at du skulle på konsert?
Jeg visste at jeg skulle på noe, men da tenkte jeg nå skal jeg la henne få den overraskelsen, sikkert noe jazz eller noe sånt, tenkte jeg på Victoria scene, men jeg tenkte nå skal ikke jeg google det og irritere hva er han der plagsomme som ødelegger.
Nei, la romantikken blomster. Og,
ja, jeg spiste thai-mat, og så skulle vi da inn på sentrumscene, og der spiller danske Mew. For hun har rett og slett, er det ikke de du likte? Likte hva da? Og du tenker på Muse? Muse? Mew? Nei, nå ble jeg usikker. Men jeg liker jo ikke Muse, jeg liker bare den låta. Å nei. Det var så jævlig.
Det er så bra, så ble det sånn M-U-S-E, og så er det M-E-W.
Ja, ja.
Og det ene bandet er dansk, og det andre bandet er engelsk.
Men det er litt sånn likt Muse. Hvis du er stummes, litt sånn lam i kjeften.
Det er som å ta deg med på level 42, når du var B-52-fan. Omtrent like stor treffprosent.
Ja, men altså det, altså husker hun, altså jeg tror hun skjønte at det ikke var noe for meg, men hun skjønte også at det ikke var noe for henne. Det var vondt, fordi at du har ikke lyst til å ødelegge, det var liksom hyggelig, alt var hyggelig. Bortsett fra at du, akkurat som det står med en som står med en sånn tannlegebor inn i øret ditt i 2 timer. Ja, da blir det jo grenser hvor hyggelig det blir da.
Hvis du har litt empati, du har jo også empati, selv om du er glad i å gi inntrykk av at du ikke har det, men du er jo et veldig varmt menneske, Christer.
Det er din ord.
Og du, ja, det er min ord, og det står jeg for. Men du, i en sånn situasjon så prøver man jo å overstyre sine egne behov og lyster og sånn. Men
det er klart det er kanskje på første låta.
Ja, men det går ikke hvis det er for jævlig.
Jeg tror man sitter sånn, ja, det er ikke dumt. Men altså når de gjør løs på 4 og utover eller noe sånt, så var det bare, vet du, dette går ikke. Dette går rett og slett ikke an. Altså jeg har ikke hørt på det, hverken før eller etterpå. Men den konserten, det var rett og slett Satan var i Oslo den dagen. Og han stod dreit utover hele sentrumscenen. Du må ha renset opp sentrum i ukesvis etterpå. For der hadde Satan magasjev. Han sto i form av leppene til en dansk fyr og sprut dreit over publikum. Æsj!
Episk måte å gå ut på det her, Christer. Jeg kjenner at vi må nok spille inn en del 2 av denne podcasten en annen gang. Jævlig hyggelig å ha deg i studio. Jeg håper du aldri slutter å lage ting, og at du aldri slutter å være engasjert. Den dagen blir jeg meget bekymret. Tusen takk for at du kom, Christer.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Feedback er en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjon, Der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.